Labvakar! Mans vārds ir Elīna Baltskara. Daži cilvēki mani atpazīst kā meiteni no Cēsīm, citi cilvēki atpazīst kā viena no Latvijas Radio 5 LV balsīm. Bet tas, ko bieži šie cilvēki nezina, ir tas, ka man ļoti patīk doties piedzīvojumos, tāpēc man ir liels prieks, ka es varu šodien un arī rītvakar tikties ar citiem piedzīvojumu meklētājiem. Un man kā vidējam latvietim, kurš lielāko gada daļu sūdzas par to, ka trūkst saule, ir arī jāpasaka paldies Enefit, kuri ir šo sarunu nosaukuši par saules stāstu vakaru. Tāpēc, ka tas nosaukums kaut kādā veidā liek domāt, ka pati saule dalīsies savos stāstos un savos piedzīvojumos. Bet saule tiešām ar mums dalās. Katru dienu nodrošina mums enerģiju ne tikai mūsu mājā, mūsu ierīcēm un visam, kam citam, bet arī mums pašiem. Un dod mums spēku un enerģiju. Un es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka tādās saulēnās dienās kā šī gribas daudz vairāk doties piedzīvojumos nekā tajās super lietainajās, dragnajās, kad gribas kaut kur ietīties, varbūt sagā un nelīst ārā no mājas. Un šādos saules piedzīvojumos ir devušies arī mani sarunu biedri, kas šovakar būs Jānis Žēlastība.
Labvakar!
Jānis dodas piedzīvojumos lielākoties ar motociklu. Droši vien izstāstīs gan par tālākajiem galapunktiem, gan izaicinošākajiem. Un šodien man pievienojies ir arī Valdis Vītoliņš.
Čau, klātesošajiem.
Valdi, droši vien daudzi varētu pazīt, kuri ir devušies postnus Latvijas izaicinājumos vai arī devušies kādā tālākā pārgājienā kopā ar viņiem vai piedzīvojumā, jo Valdis gan viens pats, gan kopā ar visādām grupām dodas pa visām pasaules malām. Man liekas, ka tiešām tā var teikt, vai ne?
Nu, ir gadījies braukt, man liekas, visu apkārt pasaulē.
Ir kaut kas, kur, nu, tāda pasaules daļa, kur tu tiešām vēl neesi savu kāju nolicis.
Jaunzēlande. Nu, tas jau katra latviešu sapnis uz Jaunzēlandē.
Tad es novēlu, piepildās. Lai mēs labāk jūs iepazītu, es esmu izdomājusi, ka sāksim ar tādiem ātriem jautājumiem. Un tad ieslīgsim lielajos stāstos. Respektīvi, es gribu saprast, kas tad ir jūsu tajā piedzīvojuma vācelītē iekšā. Tāpēc es jums ātri uzdošu jautājumu. Jūs tā bez gariem izklāstiem vienkārši nosaucat atbildi uz to. Nebūs nekas sarežģīts, neuztraucieties. Sākam ar tālāko piedzīvojumu.
Indonēzija.
Antarktīda.
Labi. Pēdējais piedzīvojums.
Interkontinentāla rallijs.
Tas izklausās pamatīgi.
Jā. Tas ir tā kā Parīz-Dakāra rallijs, kur, nu, tā kā Dakāra rallijs, jā. Tikai viņš saucās interkontinentāla rallijs, kur arī piedalās 110 dalībnieki. Un ir starts ir Parīzē. Pirmais tā ir atklāšana, un pēc tam ir Maroka līdz Lakreika ezeram.
Man patīk, tu saki, nu tā kā Dakāras rallijs ir kāds būtu tik vienkārši un pašsaprotami.
Jā, tā arī ir.
Labi, vēl arī
tev. Pēdējais piedzīvojums Limbažos vakar. Latvijas izaicinājumu maršrutu taisījām, bet pirms tam no Austrijas kalniem atbraucām. Pārgājienā bijām.
Labi piedzīvojumi var notikt arī šeit pat, es domāju. Tiem nevienmēr ir jāšārso valsts robežas. Dārgākais piedzīvojums.
Nu, šis arī bija interkontinentāla rallijs, bija viens no visdārgākajiem. Tā arī bija.
Baldi?
Diezgan izteiksmīga Antarktīda.
Labi, joprojām tie tālākie bieži vien laikam ir dārgākie. Saulainākais piedzīvojums?
Nu, noteikti, ka tā pašā Āfrika. Tā ir man viena no vismiļākajām kontinentiem vispār. Jā. Augstākā temperatūra ir 42 grādi.
Vai kāds no klātesošajiem ir kādreiz izbaudījis 42 grādus?
Plusā.
Ir daži pārdzīvoši. Labi, Valdi, saulēnākais tev.
Nu, uzreiz nāk atmiņā šī gada Jemens brauciens uz Sokotras salu. Ļoti daudz saules. Un vispār bez turistiem. Skaistākā vieta, nu tā, no Afrikas, kur es biju.
Es domāju, ka daudzi var arī uzreiz izvilkt kaut kādu piezīmu blociņu un pierakstīt tos top gala mērķus. Zin kā vienmēr visi taisa tādas topiņas un meklē, kur aizbraukt. Labi, ātri tālāk, garākais piedzīvojums. Visilgāk prom no mājām.
Indonēzija.
Cik ilgi?
20 dienas.
Labi, Valdi.
Ziemeļkoreja. Ziemeļkorejas maratons un pēc tam ar Transsibīrijas vilcienu apakaļ uz Rīgu. 28 dienas.
Es ceru, ka tur spīdēja saule, lai mēs varētu parunāt arī par šo piedzīvojumu.
Maratona diena bija saulaina.
Okay, tad mēs tur nonāksim, cerams. Nepatīkamākais, ko jūs esat piedzīvojuši kādā piedzīvojumā?
Pēdējais bija kritiens arī tuksnesī, bet tur tad nu, satraumējos. Jā, un nācās arī izstāties no sacensībām pašam. Tas bija pēdējais, jā. Februārī.
Labi, Valdi.
Lofotu salās ar meitu paslīdējus klints, un ja nebūtu tāds maziņš akmentiņš aiz kā aizķerties, tad droši vien nesēdētu šeit vairāk. Nu, tas ir tāda mirkļa, kuras tu pārdomā pēc tam, cik tu esi tūl bijis nāvē. Tas bija par piedzīvojumiem Norvēģijā, jā.
Un kas interesanti, pēc tam droši vien dodies vēlreiz uz tām pašām vietām un, nu, vismaz līdzīgām. Bet dodoties atkal tajā labajā sadaļā, garšīgākais piedzīvojums?
Sievas cept rabarberu maizi.
Ok, tas ir tepat tūmā realizējums.
Mjama ar motorlaivām braucām pa vientuļām salām un no nelegālajiem zvejas kuģiem pret dažām bunģiņām kolas dabūjām kartupeļu maisi ar garnelēm, kur pēc tam zuguns, kur cepām. Un tas bija brīnišķīgi.
Vai kartupeļu maisi ar garnelēm varētu būt katra latviešu sapnis? Labi, bet noslēdzošais jautājums. Trīs lietas, kas veido labu piedzīvojumu. Tā, viens, divi, trīs.
Labs garstāvoklis. Kompānija un izvēlētais galvmērķis.
Valdi?
Es teiktu, ka galvmērķim, ja ir izcila kompānija, labs noskaņojums un pozitīvs, mums gandrīz nav nekādas nozīmes. Mēs varam iet pārgājienā pa Mārupu un varam braukt arī uz Zimbabvi. Pats svarīgākais ir, kā tu jūties un kas tev ir līdz tajā braucienā.
Man ir prieks, ka jūs daudz jūtaties tā, ka jūs gribat doties tajos piedzīvojumos, līdz ar to mēs par tiem šodien varam arī runāt. Un īstenībā jau tas lielais jautājums, kas droši vien atšķir varbūt arī katru no jums un arī jūs no tiem cilvēkiem, kuri nav tik izteikti tendētas došanos diskomfortā vai kaut kādās citās lietās, kas daudziem asociēs ar šādiem trakiem outdoor piedzīvojumiem, ir nu, tā motivācija, mērķis, kāpēc vispār to darīt. Un es zinu, ka daudzi latvieši dodas ceļojumos, tāpēc, ka gribas sasildīties, ja gribas to sauli. Vai jūs dzentā sauli doties kaut kādos trakos ceļos, vai tas ir kaut kas cits? Varbūt mēs uz laiku nomocījām Jāni, ka viņam jāsāk atbildēt, bet atbildes man interesēs nav vien Valdi, varbūt tu var sākt.
Bez saules, vismaz uz kalniem noteikti nekādā veidā nevar. Saula ir tā, kas paver daudziem galvmērķiem vispār iespēju doties. Nu, kad ir tik īstas mirklis, varbūt divi mēneši, kad mēs varam doties, piemēram, uz Artiku, ka mēs braucam pārgājienā. Principā jūlijas ir tikai tas mēnesis, ka mēs varam veikt šo pārgājienu, tāpēc, ka ir polārā diena un visu laiku spīd saula. Tā ka jā, saule. Un, protams, ik katram latvietim, kad tu, nezinu, februārī pasaka plus 15 grādi Spānija, viņš jau ir priecīgs. Nu, tā ka ir diezgan viegli latviešus vest skatīties sauli, pat ja viņi ir maz un plus 15 grādi ir labi.
Pirms Jānis atbild par savu motivāciju, polārā diena, saule visu laiku. Ko tas nozīmē tam latvietim, kurš ziemā priecājas par tām dažām stundām dienā, kad beidzot uzspīd saules kāds stars?
Nu, tieši par Artiku tur ir divi tie grāvi, vai visu laiku ir saule, un savukārt no oktobra beigām līdz marta sākumiem ir tikai nakts, un viņi sveic sauli, un tas ir tas, viņiem pat ir svētki, kad parādās saule, pirmie saules star uz vecās baznīcas. Mēs runājam pa Longjerbīnu, kas ir tālākais ziemeļu punkts pasaulē, kur var ar avio, nu tādu parastu lidmašīnu aizlidot na ekspedīcijā. Nu lūk, un kas ir interesanti, tajā mūsu braucienā mēs cilvēkiem liekam aizlīmēt pulksteņus, un tas dienas ritms ir tā, ka mēs pamostamies, ir brokasts, mēs dodamies pārgainā, un tad vienkārši ir 10 stundas naktsmieris. Mēs ceļamies, mēs atkal turpinām, bet saule nekad nav nu, zemāk par kaut kādiem, es nezinu, nu tā, 20-30 grādu leņķim, un tev nojūk pēc 5 dienām, tu vispār nesproti, ir kura diena, jo visu laiku spīd saule, un viņi tā riņķo apkārt. Un tad pēc kādām piecām dienām tu pasaki, cik pīstam ir pulkstens.
Bet nav kāds brīdis, kad gribas, lai noriet?
Es domāju, ka nē, jo tur, kāpēc jūlijas? Tāpēc, kad mums ir jāskatās, vai nenāk polārlaiči, mums jāpieskata nometne. Un ja tiešām tā saule noriet, tā tas būtu ļoti dzīvībai bīstam, jo mēs nevarētu redzēt visu apvidu apkārt. Un jā, nevajag saulē norietēt.
Labi, redzam ļoti lielu saules devumu šādiem tāliem ceļiem uz polāro dienu, bet Jāni, kas ir tava motivācija doties šādos tālos ceļos, vai tas ir tikai noķert sauli vai kaut kas vairāk arī?
Tas jau kā Valdis arī teica, nu jā, mums ir ziema, mēs gribam kaut ko pasildīties un tiklīdz klientiem arī mēs piedāvājām tos plus 15, bet pats organizēja tos braucienus uz Āfriku ar motocikliem tikai, ar pārgājieniem nē, tāpēc mums atkrīt polārās nakts un vēl uz pārējais, bet mēs braucam, jā, pasildīties, ir, varam pagarināt sezonu braukšanai un jā, cilvēkiem gribas izaicinājums un grib paturpināt, jo mums sezona ir ļoti īsa Latvijā. Kaut gan jau pierādīts, ka pa mēnesi garāk jau ir.
Sezons. Bet tas kaut kādā mērā nozīmē to, ka saule jums atļauj darīt to, ko jūs gribat darīt, vai ne?
Jā, mēs tā kā pagarinām, jā, to piedzīvojam moto braukšanu prieku pagarinām.
Mm. Es jūs vēl pieminu tāpēc divi to, ka jūs nedodaties vieni, gan tu dodies ar grupām, Valdi, tu arī dodies ar grupām, un man kā tādam bieži vien vienpatim piedzīvojumos jautājums ir par to, kāpēc jūs esat izvēlējušies savos ceļos doties, nu, būsim godīgi, tas ir tāds bariņš svešinieku nedaudz, un kas ir tā jūsu motivācija dalīt to Viedzem saules tajā brīdī kopā ar viņiem?
Nu, tās emocijas, tu gribi padalīties ar kādu kopā un parādīt cilvēkiem, ka tas nemaz nav nemaz tik neiespējami no malas, jo viņi ļoti daudz cilvēka nav gatavi uzņemties nu, tā kā piedzīvojums. Viņš nav gatavs tam darīt, bet tu esi tas, kas viņā motivē to darīt. Stāsti, rādi, viņš aizkustinoti, viņš sāk mājās papētīt, viņš no sākuma tā kā nu, nē, tas nav priekš mans, viņš pēc nedēļas jau nāk apakaļ, viņš klausies, nu, es esmu gatavs. Ok, un tad jau ir kaut kāda jau sanākšana, tur mītings, mēs uztaisam, izstāstam maršruts un tā tālāk. Nu, tā. Tā ir tā kā, jā, uzdrīkstēšanās, tu viņa iedvesmo ar savu stāstu, piedzīvojumiem bildes, video, films, kaut kādas safilmētas, kas ir tā tālāk.
Vari padalīties ar kādu stāstu, kur ir notikusi tāda pārvērtība no cilvēka, kuram ir licies, nē, es to nevaru, un tad tu esi viņam atklājis to pasauli, un tagad iespējams nevar viņu dabūt no tā tūkstnešu mājās nemaz.
Nu, mājās visi grib braukt pēc 15 dienām, visi grib braukt mājās, bet ir bijuši cilvēki, kuri viņi jau nekad viņi dzīvē nav dzīvojuši, gulējuši teltī. Jā, ir cilvēkam ir 50 gadi, 45 gadi, viņš nav dzīvojis, un viņš saka, kas man tagad jādara ir. Un es saku, nu, priekš tam ir atsevišķi veikali, reku, es tev iedos šarakstiņu, ko apmēram vajadzīgs, jā, priekš tevis, nu, tad tu vari izvēlēties. Un tad viņš iet pēk, viņš ir priecīgs kā mazs bērns, viņš nāk, viņš saka, es nopirku. Nu, tā arī, un tas viņam ir palicis atmiņā, un tad viņš pats, tu viņu jau esi iedvesmojis, un tad jau viņš pats jau sāk ceļot, viņš saka, reku, mēs tagad jau arī ar džekiem brauksim. Nu, viņš jau, nu, kaut kādas zināšanas viņam jau ir jau iedotas un tā tālāk.
Valdi, kā tev ar šīm grupu pieredzēm? Tu droši vien arī esi ļoti daudziem cilvēkiem parādījis, kā var doties piedzīvojumos, jo arī teltī gulēt, lai tas būtu komfortabli, ir jāiemācās patiesībā. Man vismaz tā liekas.
Teltī īstenībā var vislabāk izgulēties. Ir svaigs gais, un it sevišķi, mēs aizbraucam uz kalniem, ja nav vētra un spīd tā saule pa dienu un ir miers, tad ir klusums. Un tu dzirdi, varbūt tālumā ūdens kritums, nu tad tāds meditatīvs process ir tā telts. Un, protams, ja tev ir labs ekipējums, tad tas viss ir forši. Nu, visā, ja kamā mēs ko daram, ir, ja tev ir labs drēbes, ar kurām iet pārganā vai labs motocikls vai telts, tad tas ir patīkams piedzīvojums. Bet par to, kāpēc es vedu cilvēkus uz tādiem ekstrēmākiem galvmērķiem, īstenībā tā ir atgriezeniskā saite. Kad aizbraucot tur, kur varbūt mēs viņus ieliekam kaut kādā diskomfortā, viņi atbrauc apakaļ. Pirmkārt, viņi ir izveidinājuši galvu, viņi ir sakārtojuši savas domas un arī saprot, kad mēs šeit Latvijā esam brīnišķīgi labā vietā dzīvojoši cilvēki, kad mums nekur tālu nav jāskrien. Un tad paiet kaut kāds pusgads, atkal tas trauciņš ir pilns ar kaut kādām emocijām, kas sakrājušās, un aizbraucot uz kādu saulēnu galamērķi, mēs ieliekot diskomfortā, vienkārši tas cilvēks saprot, kad mājās viss ir perfekti. Nu jā, un tā ir tā atgriezeniskā saite, kad cilvēks saka, ka posnos vedot šādos piedzīvojumus maina viņu dzīvi. Nu, viņi tā kā pārvērtē tās viņu vērtības, kad varbūt tas nav vairs braukt vienkārši uz Turciju pie baseina, bet ka tajā piedzīvojumā, tajā izaicinājumā ir tā atbilde, kā var redzēt pasauli. Un tikai tad tu satiec vietējo kultūru, tu satiec cilvēkus, dabu, mieru, un tad uzlādējas arī pacijām.
Labi, bet izstāst, kāpēc pie baseina Turcijā nevar atrast to sajūtu, ko piedzīvojumā?
Es mēģināju. Tad, kad tu guli pie baseina, un tu vienkārši guli, tev viss ir, un tu joprojām domā par savu ikdienu. Bet tad, kad tu eji kalnā, kad tev līst sviedri, tev nav ko elpot pie augstkalnos, ka varbūt pat tev trūkst skābeklis, tu esi tajā vietā, nu par to esamību, ka mēs esam šeit un tagad, un tieši tajā piedzīvojumā tas ir tas. Un tu pie tā baseina, lai vai tu būtu Turcijā, tu esi pat aizsniedzams. Visticamāk, tev ir internets, tad, kad tu aizbrauc, mums ir bijis brauciens uz Kazahstānu, mēs izbraucām ārā no Almatī, un vienkārši telefonam vairs nav zonas, un es pat nepaspēju piezvanīt, mēs ar sievu bijām, mēs neuzvanījām pat meitai, un nepaspējām pateikt, ka mums viss ir kārtībā, mēs ielidojām agri no rīta 5:00, tad, kad nezvanīsim, un aizbraucot uz kalniem, mēs pēc 4 dienām no satelīta telefona zvanījām, lai pateikt, ka mums viss ir labi. Tā kā, jā. Nu, kaut kādā.
Jā, nu kā tev ar to atpūties piedzīvojumā, dodoties, vai tas ir tā kā darbs, un pēc tam tu pie tā baseina arī gribi pagulēt?
Nu, jā, nu sāksim ar to, ka jā, ka tā ir atbildība, tas ir nosacīts, nu, darbs, jā, ar cilvēkiem, tā ir enerģija, un, bet, protams, es arī izbaudu pats, jo man tas patīk. Jā, tas, es daru to, es savu, nu, man tas ir prieks, tā ir enerģija manī. Protams, ka atbraucot mājas vai pie baseinā apsēžamies, tādā pašā ceļojuma dienā ir brīvs dienas iedotas, jo motociklu viņš ir diezgan pasmaks un ir diezgan grūti nobraukt. 12 stundas, 8 stundas ir jāpabrauc dažas dienas. Dažas dienas ir 2 stundas tikai, bet brauc visu dienu. Tas braukšanas laiks ir 2 stundas, bet vispārējā ļoti lēni iet uz priekšu. Nu un tad, jā. Ir jāatpūšās. Citādi nakšā dienā jau tas jau ir jau nogurums un uz nogurumu fonu. Braucot, pieņem kā rējot, ir tieši tas pats. Nu, pieļauj kaut kādas kļūdas, tādas, ko nu, trūkstot enerģijai, pieļauj visādas kļūdas, kas arī ir bijis un diezgan bēdīgi ir. Arī bijuši tādi gadiem.
Valdi, tu pirms tam minēji par to, ka tie cilvēki nu, tā kā ierauga pavisam citādi kaut kā to dzīvi, un es domāju par jums abiem, vai jūs vienmēr esat bijuši tādi, kur ir izvēlējušies šo diskomforta ceļu, lai kaut kādā veidā iegūtu to labo sajūtu un pēcgaršu pēc tā ceļojuma, vai jums arī ir bijis kāds brīdis dzīvē, kur jūs sapratāt, jā, šis ir tas, kā es vēlos pavadīt savu laiku?
Man jā.
Droši.
Man jā, man
stāsti.
Nē, nu, man tas vienmēr ir bijis, man nepatīk, ka viss ir salikts tādos tā kā plauktiņos, man jau viss ir skaidrs. Pūkstens 10:00 mēs ejam gulēt, jā, nu, tā kā, nu, piemēram, stāsts uz Turciju, lai būtu, ir arī būts, un tas man liekas ļoti garlaicīgi. Es sēžu pie tā basē un īsti nesprotu, es pilnīgi nervos sāku palikt, jo man liekas, ka es tērēju savu laiku, kurā es varētu arī apskatīt to Turciju daudz vairāk. Pabraukt ar raftingu vai ar velosipēdu, apceļot to pašu pilsētu, nu, da jebko, kāpt kalnos, kāpt lejā, bet vienkārši šeidēt un, kā es saku, nu, nav jātērē, tad nauda, sēžam šeit pat Cēsīs un varam pasēdēt un parunāt. Tad nav jābrauc nemaz uz to Turciju pie baseina sēdēt, šeit pat ir labi. Nu, man, tas ir mans tāds uzskats, tāpēc man nekad nav paticis, patīk iziet no komforta zonas, tu restartēji sevi. Tev ir jaunas emocijas, tu esi gatavs atkal cīnīties, to pašu sapelnīt līdzekļus, lai tu varētu tikt uz savu to izdomāto mērķi. Un tas arī, man liekas, ir tas dzinuls, pēc kā mēs ejam. Jā, tev ir motivācija. Jā.
Valdi, kā tev ir bijis kāds tas prāta pagrozījušais moments?
Laikam, ka nē. Viss sākās ar to, ka man ģimene vienmēr, nu, bērnībā vecāka bija aktīva. Man tēvs brauca pa visu Padomju Savienību uz kalniem. Pārgājienos, un es redzēju vienmēr to gatavošanās procesu, un man vienmēr likās, es vienmēr biju maziņš, nu, tajā vecumā, ka braucu uz Tadžikistānu un visādiem interesantiem galvmērķiem vienmēr gribējās līdzi, bet tad vasarā mēs braucām ar laivām, gājām pārgājienos, un man visu laiku bija šī aktīva atpūta, un tad, protams, kad es izaugu liels, sapazinos ar savu sievu Ilzi, tad mēs vienmēr braucām un paši plānojām, lai būtu interesants. Nenozīmē, ka vienmēr ir jābūt kaut kādam ekstrēmam. Tas ir tieši par to, kā tu teici, kad mēs braucam kaut kādā pilsētā, bet tu paņem riteni, izstaigā to pilsētu, izgaršo to pilsētu, vienkārši dodies piedzīvojumā, un tad tev arī atverās durvis uz to kultūru, un tad tu viņu izproti, saproti un piedzīvo. Tā kā, jā, man nebija gluži pagriezien punkts, bet Posnos radās gan pagriezienu punktā, ka 30 gados es sapratu, ka gribās dzīvē darīt kaut ko citu un to pasauli parādīt caur savu prizmu arī vairāk cilvēkiem. Un izrādās, ka cilvēki atsaucās diezgan veiksmīgi.
Kā tev liekas, kāpēc tā? Kāpēc mums tik ļoti velk uz to pusi?
Uz piedzīvojumiem?
Jā.
Gribās domāt, ka pēdējos 10 gadus tas ir diezgan izteikts trends pasaulē, kad redzēt pasauli autentisku un īstu. Un, nu jā, ka cilvēki ir izslāpuši pēc, ka viņi negrib vairāk uz Turciju, tik ļoti, ka viņi gribi doties kaut kur un piedzīvot, saprast to pasauli. Nu, es domāju, ka tāpēc. Un tas kļūst arvien populārāks. Arī mūsu aktīvais dzīvesveids tāpat tās kā, varbūt, vismaz man liekas, 20 gadus apakaļ mēs daudz cilvēkus uz ielas neredzējām skrienot. Nu, tie bija kaut dīvainīši, kas gāja ārā skriet. Nu, tagad ir pilns ielas, mēs kustamies, sportojam, ir vairāk sporta zāles, ir dažādas nodarbības, un tas iet kopā ar vienkārši veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, manuprāt.
Es ceru, ka Turcija nedomā, ka mēs viņu nomelnošanas kampaņu šovakar. Turcijā noteikti arī ir kaut kas vairāk par kurortiem, kur var doties. Es neesmu bijis Turcijā ne kurortā, ne ārpus, tāpēc es nevaru to komentēt. Bet jūs esat bijuši daudz kur, un jūs stāstat arī par tiem foršiem vis kaut kādiem stāstiem, bet arī tas saules spēks ir milzīgs. Tas ir milzīgs. Un bieži vien, man liekas, mēs uzskatām par saulīti par tādu jauku, bet saulītē ir arī savi zobiņi un arī ir situācijas, kad patiesībā tā saule piedzīvojumā kļūst par lielāko izaicinājumu. Un es gribētu no katra jums dzirdēt tādu kārtīgu stāstu par reizi, kad ar sauli ir bijis jācīnās un ka lielākā vēlme ir bijusi kaut uz brīdi būt kaut viens mākonīts.
Nu... Vedot, pieņemsim pa tūksnesi, lai šķērsot pa tūksnesi, ir vienmēr jābūt līdz ūdenim. Un jābūt ūdenim vairāk līdz nekā, mums dienā ir paredzēts, 3 līdz 5 litri mēs izdzeram tūksnesi, braucot ar motociklu, bet ir jābūt vēl vismaz rezervē katram 1 litrs ūdens. Vēl rezervu jābūt ir. Jo, dažreiz arī gribās kaut ko vai paēst, vai kādam ir beidzējis, vai kaut kas tur saplīst, un ūdens ir izticējis, tāpēc, lai var padalīties. Un bija arī gadījums, kad līdz finišam paliek 20, man grupai paliek 20 km, un ūdeņa nav, bet visiem ir šokolādes un želejas un tā tālāk. Un kalnos staigā Berberg, viņi gan tās kazas, un viens no grupas dalībniekiem sēž, mēs sēžam visu un atpūšamies vēl 20 km, un viņš saka, klausies, kurš māks laukt. Es saku, nē, it kā es tā kā puika no laukiem, nav jau problēma, bet kurš to kazu noķers. kaut kā tā, jā, tu esi gatavs dabūt da jebko un iemainīt savu pret jebko, lai tu dabūtu glāzi ūdens. Un mēs dažreiz nenovērtējām to, kas mums ir. Tā ir skaitā ūdeni, un tāpēc ūdens tanīs zemēs, tur, kur ir saule, ļoti spēcīga, tur ūdens ir ļoti augstā vērtība. Bet mēs to nenovērtējām mājās, pieņemsim, ja mēs ūdeni kaut kur izlējam ārā, pilnīgi neliederīgi, tad tur to ūdeni ļoti visur. Un visur dod līdzi, un arī tūksnesī, ja palīdz, tad tas ir tāds labs žests. Arī tu piestāji, ja piepkādi, arī ja viņš kājām iet, tu viņam piestāji vienkārši, vai viss ir okay, vai nevajag ūdeni, ir arī, ka mēs padalāmies, jā, nav nekāda problēma. Arī bērni pieskrien klāt, grib padzerties, lūpas savas, tev ir jā, tu vienkārši dod, tas netiek apspriests. Vienkārši mēs palīdzam.
Jā, tā laikam ir arī vispār, man liekas, tāda... to cilvēku, kur dodas šādos ceļojumos, ir kaut kādas citas attiecības. Nu, pēkšņi tu pilsētā staigā, nu, vienkārši staigā tiem cilvēkiem garām, kā jūs nonākt uz kalnu taciņas, ja tu nepasveicinās un neapveicāsies, jā, vai viss kārtībā, uz kurien jūs, tad liekas, ka kaut kas nav kārtībā.
Jā, jā, protams, protams. Nu, tas ir tāds, nu, tāpēc iespējams, ka kalnos, ka kāp arī tie paši, ka kāpēji kāp, kurš iet augšā, kurš nāk lejā, un tāpat tur gan jau pārmī kaut kādas vārdas, kā tur ir, kā nav, vai kaut kam palīdzēt. Nu, man liekas, ka tas ir neizbēgami tādās situācijās. Nu, un vismaz manuprāt, savādāk nedomā.
Jā, man arī ir bijuši īstenībā vairāk situācijas, kad gan pārgājienos ir nācies iet lūgt ūdeni vai cerēt, ka es nezinu, ka tu apēdīsi to āboli, kas būs tik sulīgs, ka varēs padzerties, jo tā ir lielā saulē. Ūdens iegūst pilnīgi citu vērtību nekā ikdienā. Un tas arī piedzīvojumā laikam katra lieta no tās ikdienas parādās citā garšā.
Protams, ūdenim cita garša ir. Un interesantākais ir cilvēki, kur ir nelieto kolu vai ne? Nu, tā ir neveselīga lieta. Un man bija viens klients, kurš viņš saka, es kolu nedzer. Nu, lidmašīnā viņš stāsta, ka viņš kolu nedzer, viņš tur ēd un neēd kaut ko. Un tā bija tā paša reize, kad mums beidzās tas ūdens. Un tā, ka mēs tikām līdz galam, tur nebija ūdens, bet bija kola tikai. Es saku, es iegāju, paņēmu lec, ka bija tās kolas, nesu klientiem ārā, lūdzu reku kola. Un es tā caur joku, es saku, nu, jūs jau tā kā kola nedzerat, tad, nu, sorry, nesenāks. Viņš saka, nē, dod čup, būs labs. Nu, tā kā arī, tā kā mums ir vēders pilns, mēs dažreiz pat arī tad nenovērtējām sevi, jā, bet, nu, tā kā, protams, ka kola nav veselīgs, nereklamē viņu.
Valdi, kā tev ar tiem ceļojumiem, kur saule ir bijis lielākais izaicinājums?
Ja runa ir pa kalniem, tad saule bieži ir ļoti liels izaicinājums, jo viņa diezgan daudz mūs nogurdina. Man pašam ir bijis viens gadījums, kad mēs braucām janvārī uz Maroku pārgājienā. Un nebija paredzēts, ka būs sniegs, un es nebiju paņēmis kļūdas pēc saules krēma līdzi, jo tā ir svarīga lieta, ja mēs braucam piedzīvojumos uz saulēniem galmērķiem saules krēms. Ir sevišķi, varbūt manis, es ļoti gaišu sādas, tad, ja es neuzsmērēju, tad ir apdegumi. Nu, lūk, un pa nakti bija sniega vētra, nākamā diena bija kolosāla saulēna, es neuzsmērēju šo krēmu, un man vakarā pirmo reizi bija kraukšķīga seja. Es tiešām biju sabijies, jo man bija vienkārši milzīgas čūles, un bija sajūta, ka uz sejas ir sažuvusi maska, un tu viņu nevar dabūt nost. Tu uzliec krēmu, viņš iesūcās, un no visas sejas nogāja āda. Bija mums vēl divi cilvēki grupā, kuriem pēc tam tagad ir pleķi. Nu, ir no saules ir tāda... Tā kā,
pigmentācija.
Pigmentācija tā saucās. Man pa laimi tas neuzmetās, bet jā, man tiešām nogāja viss sejas āda. Un tāpat tās ir daudz pārgājienu, kuras mēs dodamies, sākam 5:00 no rīta līdz ar pašu mazāko krēslu, tad ejam līdz pusdienas laikam, guļam zem palmas vai zem koka, un tad ejam atkal tālāk vakarā, jo tiešām tas dienas vidus saule ļoti atņem enerģiju. Mēs brieži kalnos priecājamies par mākoņiem, nu, kuros nav lietas, kad ir tā ēna, un tu vari elpot. Tagad, protams, saulē ir divas puses.
Nu, tad par tavu otru pusi. Kur ir bijuši kaut kādi tie piedzīvojumi stāsti, kur saule ir ļoti, ļoti pietrūgusi? Jo vismaz manā pieredzē ir vairākas tādas situācijas, kur tas vien izlīs, kaut kādā nosels, vēšus, sapūces, un tev uzspīta saulī tajā brīdī, un tev liekas vienkārši par ķermeni pārlīst, tāds siltums burtiski. Un varbūt jūs varat pastāstīt par tiem stāstiem, kur saule ir bijis izteikts deficīts?
Aizbrauciet uz Islandi iespējams sliktākos laikapstākļos. Tas būs kolosāls piedzīvojums, jo Islandē, nu, statistiski līst katru trešo dienu, bet mums ir bijusi grupa, kurā arī es biju, kad lija visu nedēļu. Bija jautājums vienkārši, cik stipri līst un saule nespīdē nemaz. Un tad, ja tu starp mākoņu maliņu redzi, kaut vai uz nogāzes cits, kas spīd saule, tu vienkārši pasmaidi. Ja runa par ziemeļiem, tad vispār ziemeļu galmērķiem, tad ļoti bieži piedzīvojumos tu ļoti gaidi to sauli. Nu, kaut vai vienu dienu. Arī tajā pašā gadījumā, ko es stāstīju par Lofotu salām, mēs tur bijām 12 dienu pārgājienā, un saule spīdēja pēdējā dienā, kad mēs braucām projām. Un tavu vienkārši visai grupai atplauks smaids, un tu beidzot redzi, kā izskatās šeit, kad spīd saule. Jā, nu, tā kā saule bieži ziemeļu grādos ļoti gaidām. Tiek.
Jā, nu, tu pat to tūkstnesi, bet ir kādas reizes, kur tu esi devies ceļos, kur tev saule ir pietrūkusi?
Nu, nu, tā īsti vislabāk ir tad, kad ir nav īsti saules. Tad ir vislabāk braukt, tev nav karsti, nav jāpatērē daudz enerģijas, dēļ tā. Nu, tu tā kā labāk var dzesēt, jo ar to sauli ir uz motocikla tā, ka tu paliec tā kā cukādi, tev izžāvē. Tāpēc mēs arī tērējam tik ļoti daudz ūdeni, padzeram, jo arī tā sietu apģērba, kas mums ir mugurā, un tie visi aizsarbi, mēs ļoti ātri svīstam, un viņš dzesē ar vēju, un mēs izžūstam. Tāpēc vienmēr man gribās, lai ir ēnānāks labāk priekš mans, bet, protams, nu, tad, kad ir saulīt forši, gribas jau pasauļoties un tā.
Cik ir tāds patīkamā temperatūra, lai braukt ar motociklu? Lai ir silti, bet lai nav karsti?
Katram ir savs, bet nu, 20 grādi tas ir okei. Okay. Tāds,
un,
kā šodien ir okei.
Okay. Un cik tur vidē tajos tūkstnešu piedzīvojumos?
Vidējā temperatūra? Nu, no rīta ir tūkstnesī ir ļoti vēs. Nu, piemēram, tā kā mēs tagad bijām, pirmo reizi bija minus 4 grādi, kā jau Valdis teica, ka viņiem bija sniegs, jā. Tas viņiem pašiem vietējiem tas bija tāds wow. Jā, nu jau parasti, nu jā, tas vēl ir ziemas mēnesis, bet viņiem nav tāda sniega vairāk, vai viņš jau tuvāk jau uz pavasaru sāk viet. Bet, nu jā, šogad viņus tur pārsteidz ļoti daudz. Jā, tā kā, bet nu, ievilcēs vismaz.
Nu, bet tas tā vidē, es domāju, tāda vidē, ja temperatūra, ka jūs braucat, cik apmēram grādi? Saulēna
diena. Tā arī ir mūsu vasara, es teiktu tā. Bet vēji tur ir.
Bet tad vējš ir karsti. Tāds,
nē, tad, kad viņam ir tie augstie vēji, tad nu, nav forši.
Nu, labi.
Silta temperatūra ir filma, nu, es teiktu, 20 grādi, tas ir, nu, tā viņam ir vidē.
Nu, tad sakrīt tāds. Ar to jūsu optimālo temperatūru. Es gribēju zināt, cik tur liela tā starpība. Acim redzot, starpība nemaz nav tik liela.
Nē, nu, jo zemāk tūkstnesī mēs braucam, jo augstāk temperatūra. Tā ir. Jo augstāk pie Marokas, pieņemsim augšā, bet ja braucot lejā, tad jau ir zemāk. Nu, pieņemsim, ziemas temperatūra ir 35 grādi. Jā, pieņemsim, Čingetī gals, tas ir Āfrikas tāds nosturs, tur, kur ir Āfrika ats. Jūs varat ieguglēt, paskatīties, kas tas tāds ir. No kosmosa var redzēt, kā cilvēka acis tā ir. Jā, jā. Jūs varat ieguglēt. Afrika, ai, un tad, jā, droši, jā, rekvizīti telefonu izvilk, jā, droši.
Viss skatīsies.
Čingetī, jā, viņš tur pat netālu blaks, un jā, ļoti tāda interesanta vieta tā ir. Un tur arī, tā Afrika tur arī beidzās, tā viena daļa tūkstnes. Pēc tam jau viņš atkal iet tālāk, uz Mauritāniju un tā.
Valdi, tu pirms tam stāstīji par to, kā sveicina sauli vietās, kur ir arktiskā nakts, un tad sagaida, tu minēji, man liekas, to baznīcu, un tad stāsti par Islandi, kur ir vienkārši ārprātīga lieta, un par dažādām vietām, kultūrām, kur principā katrā jau tā saules nozīme arī atšķiras. Un man liekas interesanti, kā katra kultūra to sauli interpretē, jo mums saule ir kaut kas viens. Kas ir tas pilnīgi kardināli citādais, ko tu esi iepazinis par sauli, ceļojot pa pasauli?
Iespiedz stūri ar jautājumu, bet mazliet aiziešu uz ceļojumu uz Zimbabvi, kur man ļoti patika skatīties, kā dzīvnieki uzvedās saulē, respektīvi, ka mēs bijām tagad pagājušā gada oktobrī Zimbabvē, pat dienu ir aptuveni plus 40, plus 45 grādi, un visa dzīvā radība ir noslēpsies, un tad tā viņu, ko viņi dara ar sauli, viņi dodas medībās, padzerties agri no rīta, tad pa dienu guļ, un tad atkal dodas vakarā vai naktī, un nu jā, un kā dzīvā radība, tāpat tās kā cilvēki, tajā dienas vidū vienkārši neko nedara. Tā es jēsta varbūt Spānija un tajā, un tas pats notiek arī Afrikā, kad cilvēki vienkārši, kad ir tas dienas karstums, viņi neko nedara, atpūšās. Izņemot mēs trakie, kas ar džipiem brauc, mums bija viena forša atrakcija, kā saule padarīt vēl iespaidīgāk. Mēs spēlējām spēli ārā 45 grādi, mašīnā uzgriez uz pilnu pilnu karstumu, un tad kurš neizturēs un attaisīs logu. Superīga spēle, pamēģiniet, ja kādā vasarā.
Tā neizklausās pēc jautras spēles.
Bija jautri. Mēs kā 20 minūtes izturējām. Reāli tā kā pirtī. Forši.
Jā, es tieši jau teiktu īstenībā. Tas ļoti līdzīgi. Ļoti izejot līdzīgi. Ārā, jo projām ir karsti.
Nē, ja tu izkāp pārāk liekas vēsi, kod vārds.
Ok, labi. Bet tu pieminēji to piedzīvojumu trakie. Vai tas tiešām ir nu, piedzīvojumos dodas tikai trakie?
Noteikti, nē. Ir dažreiz bijis tā, kad, un tas ir stāsts par posnos, kad gadiem ejot mēs esam kļuvuši gana zināmi, mums tā labpatīk domāt un ir bieži, nu bieži nē, bet gadās, kad cilvēkam iesaka brauca posnos būs, nu tur vispār superīgs piedzīvojums, un cilvēks ir pieredzis varbūt braukt ar kaut kādu, nu turfirmu, nu ar autobusu tur aizbrauc, un tad mēs viņus aizvedam piedzīvojumā. Un tad pirmajā vakarā viņš jau saprot, kad, ka šī tas nebūs tā. Nu, kad ir, vai nu ir hostelis vai kaut kāds viesunams, kur pa šķirbu redzēt, kā spīd saule ārā. Un tad viņam ir kultūršoks. Un pēc tam viņš atbrauc un saka, vārds bija ritīgi forši. Es nekad mūžā nebūtu braukusies zinātu, bet es sapratu, un tas ir tas veids, kā es vēlos ceļot tālāk.
Bet cik daudz cilvēki ir salūzuši pa ceļam? Un pateikšu, nē.
Saplīsuši?
Es nemaz nemēģināšu doties ar jums. Es negribu skatīties uz to šķirbu.
Labi, man bija tieši tagad Sardīnijā viens gadījums. Aprīlī bija čārter reis no Rīgas, kur arī mēs braucām staigāt pa kalniem. Tas vairāk joks. Atbraucot apkai lidostā, tur bija viena tāda kundzīta. Kaut kā vārds pa vārdu mēs izstāstījām, ko mēs darījām. Visu laiku daudz pārgājienu, viņi to skatās. Es pa miljonu jums nekur nebraukt. Pa miljonu. Nu tā bija. Viņš saka, mums arī tajā grupā likus piekto stāvu kāpt. Nebija lifta viesnīcām. Es teicu, okay. Nu jā, tas bija par to, bet par to, cik cilvēki ir salūzuši. Jā, ir bijis pieņemsim Islandē, ka pirmajā dienā ir slikts laiks, ir jāguļ tajā teltī, ko cilvēks nekad nav darījis, ir augsti. Un no rīta pamostās, saka, paldies, bija forši, es eju prom. Nu, tā kā,
bet vismaz bija forši?
Nu, labi, to foršu laikam es piepušķoju. Nebija forši, aizgāju prom un nekad vairāk neatnāca pie mums apakaļ. Tāpatās ir daudz, daudz reizes, kad cilvēks salūst fiziski. Nu, kad viņam liekas, ka viņš to varēs, bet viņš nevar. Mēs viņu motivējam līdz pēdējam, bet ir kaut kāds mirklis, ka mēs pieņemam lēmumu. Šodien vai nu tu izstājies, paņem brīvu, mēs sarunājam transportu, vienalga, lai zēzeļu pārved pārkalnam vai džipu, un tad atgriežās, vai arī nu, ir kaut kādas traumas. Un es teiktu, ka no kādiem 100 cilvēkiem, kas mūs brauc, nu ir tā, ka kāds viens izstājās. Tagad pat Austrijā īstenībā mēs bijām, tur bija viši lielāks procents, es biju uztaisījis tādu grūtu pārgājienu, un mēs no 12 cilvēkiem visas dienas nogājām tikai 8. Nu, tā kā tie pārējie cilvēki vienu dienu vienkārši aizbrauc uz vīni, un pēc tam atbrauc apakaļ un bija uzlādējušies ar vīnu vīnai. Tā kā, jā, protams, mēs vedam grūtos dažreiz galvmērķos, un mēs laužam cilvēkus. Nu, mūsu mērķis ir parādīt, kā izkāpt ārā no komforta zonas. Nu, un tad jā, cilvēks salūst, protams.
Bet tas, ko tu sāki par tiem cilvēkiem, kuriem piemaksātu un viņi nebūtu gatavi doties reizēm, es arī draugiem stāstu, piemēram, kurus es gāju, es nezinu, un es te nedēļā apstaigāju pieņemsim Montblanam apkārt ar somām, teltīs un tā, viegli nebija. Bet bija tik forši, man tā patika, sāpēja, jā, viss bija tur slikti dažbrīd, bet man rītīgi patika, un man tie draugi sāka, man varētu maksāt, es neietu. Es vienkārši nevarētu, bet jau teltī gulēt, man piemaksātu, un es, nu, ja labi maksātu, tad labi. Bet kas jums liekas atšķirt tos cilvēkus, kuri, jā, viņiem piemaksātu, viņi to nedarītu, un tad, kā Jānis saka, tu esi gatavs dzīvot savu ikdienas dzīvi, lai tu sakrātu naudu, lai tu varētu aizbraukt tajā trakajā ceļojumā. Tu esi gatavs atdot ļoti daudz, lai to varētu piedzīvot. Kā jums liekas, kas ir to cilvēku starpība? Kas viņus atšķir?
Viņi ir dēkaiņi, viņi vēlas piedzīvojumus. Mums ir ļoti daudz cilvēku, kas brauc pat 4-5 gadā, viņi atstāja, es teiktu, visus varbūt, man liekas, es jau nezinu, cik viņiem ir nauda, bet savus iekrājumus. Mums pat ir cilvēki, kas nevar teikt līzingā, bet katru mēnesi ieskaita 100 eiro vienkārši, un pēc tam iztērē kādā piedzīvojumā, nu, kad viņam tā nauda ir pie mums uzkrājusies.
Ceļojumu uzkrājums. piedzīvojumu uzkrājums.
Piedzīvojumu uzkrājums. Nu, mēs gandrīz banka sanākam. Nu, nav daudz, ir divi tādi cilvēki, bet tas arī man liekas amazing. Tu tik ļoti vēlies tajā piedzīvojumā, ka tu atliec vienkārši katru mēnesi kaut kādu X summu un pēc tam lēžam. Kas viņus atšķir? Īstenībā tā ir kaut kāda kustība, jo visi, vismaz, kas brauc ar posnos, viņi ir kaut kā uz viena viļņa. Nu, mēs esam tā kā ģimene. Un principā arī Latvijā nu, ir tā sajūta, ka tu pazīsti visu to vidi, kas dodas pārgājienos un šādos piedzīvojumos. Un tad ir kaut kādi cilvēki, kas ir ārpus tās vidas, viņi pat nekad nav dzirdējuši par posnos. Viņi neko nezina. Viņi saka, tāda vispār ir firma. Un savukārt tev liekas, ka tie, kas ir aktīvie, viņi taču visi tev zina. Un tā ir vide, kurā nu, tu vēlies būt aktīvs un kustībā. Nu, tāpat tās ar pārgājieniem Latvijā. Nu, tie paši, kas iet pārgājienā Latvijā, un tad viņi arī brauc piedzīvojumos uz ārzemēm.
Kā tev šķiet, Jāni, kas atšķir tos cilvēkus, kuriem varētu piemaksāt, un tos cilvēkus, kuri ir gatavi daudz maksāt, lai varētu, nezinu, izbraukt pa 1012 dienas?
Nu, pirmkārt, mans darbs ir saistīts ar motociklu tirdzniecību. Un līdz ar to tur nāk arī klienti, kuriem jau tas ir jau, ja viņš nāk pirkt motociklu, skaidrs, ka viņš viņu brauks. Jautājums ir pa kurien, un vai viņam ir arī pieredze. Un tad līdz ar to viņš saka, no kur es braukšu? Nē, nu labi, nu motis jau foršs, bet tā, kur es braukšu? Es saku, nu mēs varam braukt rekutūru uz turienu, mēs varam braukt uz turienu.
Varam arī uz tūkstnesi,
ja? Jā, bet man tā pieredze nav. Es jau arī viņi tikai laid visu laiku. Nu, pats es arī strādāju kā instruktors, arī apmāca offroad braukšanā un tā tālāk. Un viņš saka, nu jā, un tad tu man apmācīsi, un tad ņems līdzi mani. Es saku, nu labi, jā. Nu, un tā arī tas viss aiziet. Un tā jau viņš ir izstāstījis draugam pie ugunskura, tas draugs atnāk, klausies, tu man čamam teica, ka viņš braukšot ar tev kaut kur. Es arī gribu. Nu, kas man jādara? Es saku, nu jāsamaksā tur naudu, un tad mēs brauksim. Ā, jā? Nu, labi. Nu, ir tādi, kas pavēlkās no draugiem, bet viens pats redz, viņš nevar uzdrošināties, vai viņam ir kauns, vai viņš nav pārliecināts. Viņam vajag kādu nu, atbalstu plecu, jā, un tad viņi kopā viņi to dara. Nu, man tā liekas, ka drīzāk cilvēki nu, baidās. Baidās no piedzīvojumiem, ka viņam nesanāks, vai viņš, nu, vispār cilvēkam jau daba tāda ir. Ai, nu, ko no es?
Bet, es domāju, ka daudz baidās, bet kā vislabāk pārkāpt tās bailes, vienkārši dodoties tajā situācijā iekšā?
Jā, sākt ar mazliet. Sākt te pat. Rīga, Cēs, Liepāja, Daugavpils, Latgala apceļot visu Latvijas ārstu. Nu, man liekas, ka ir okei. Okay. Nu, pieņemsim, viss ir bijuši viss kaut kur. Bet tā, kad tu viņam izstāsti, ka Latgalē taču arī ir tur, nu, tur X ezers vai tur kaut kāda tur viesnams, tur, kur tas ir? Tā kā varbūt to ceļojumu vajadzētu noteikti es ieteikt sākt ar vietējo lokālam kaut kādām tur vietām, jā, un tad jau, tad tu pats zinās, kas ir kas. Vai tev patīk, vai tā nepatīk? Jā, lai nesanāk tā, ka jā. Nu, ir, ka ir arī aizbrauca mots, viņš sēž, viņš saka, nē, viss man pietiek, šitas te nav priekš mans.
Pakāpeniski.
Jā, pakāpeniski vajag, un tas man liekas. Un tad viņš arī uzdrošinās, viņš dabū pārliecību, un nu, kā jau dzīvē, sāk ar mazliet, un tad jau tu skaties, tev patīk, nepatīk. Un, ne visi var arī uzkāpt kalnos vai pabraukt. Nu, viņš nav radīts tam, tas ir pārvietošanās veids, viņam varbūt tikai.
Valdi, kā tu mācīji pārvarēt bailes vai vienkārši pieņemt tās un doties ar visām bailēm kopā?
Nu, piemēram, man, tad, kad es sāku iet kalnos, bija 2000 gadu sākumā aizbraut. Man ir panisks bailes no augstuma pašam.
Tie vislabākie cilvēki, ar kuriem kopā doties augstos kalnos. Nu, jā. Stāvām nogāzēm.
Nē, es viņus esmu pārvarējis. Un, principā, tad, kad es aizbraucu, man bija 19 gadus, aizbraucu uz Parīzi, uzbraucu augšā Eiffel tornī, un es nevarēju pie malas pieiet. Kaut gan tur bija siets un žoks, stāvēju un trīcēju. Un tas jau saka, daram. Nu, lūk, un ejot pārgājienā, vienkārši tas pat kā skriešana. Un kā sākt skriet? Nu, vienkārši izej ārā no mājas un pamēģin. Un tāpat tās ir ar kalniem. Nevajag braukt super augstus kalnus ekstrēmus. Paņem vienkārši aizbrauc kaut vai uz Tatriem, izstaigājies pa takām. un saprotu, kā tu par to jūties. Galvenais izvēloties piedzīvojumu galvenmērķi, nevajag nu, tā kā šaut pirmais, nu, tur nu, super ekstrēmais, var sanākt pretējs efekts, ka tu neesi tam gatavs un nekad vairs to nedarīsi. Ja mēs runājam par piedzīvojumu, sāc ar kaut ko vienkāršu, ja tie ir pārgājieni, un tad saprotu vispār, kā tu tajā jūties. Bet nu, ar cilvēkiem ir jāstrādā bieži, nu kā jau viss tas ir viņu galvā, un vai ja mēs ejam pa taku, kur ir grūti, nu tad es viņam iedodu roku, vai ir vietas, kur mēs ejam sasaistēt, tad tas ir striķis, tu viņam pastāsti, viņš pārvar, un tad viņš ir priecīgs. Tāpat tās mums ir Madeira galvmērķis, kur mēs ejam pārgainos pa šauriem tuneļiem, un tad ir cilvēkiem klaustrofobija. Tur vēl strādā tas, nu mums jau nav varianti, tev ir jāiziet. Un tad viņš trīc, raud un iet cauri, un tad, kad viņš iziet, viņš smaida. Nu, tā kā easy. Nu, vienkārši ir arī cilvēkiem, kas sākās vienkārši kaut kāds lēkums, un tas, ko viņam vajag, un principā to ar viņu runā, un tad viņš lēnām aizmirst to, no kā viņam ir bail. Nu jā, un tad viņi iedrošina.
Es jums pirms tam jautāju par to, vai piedzīvojumos dodas tikai trakie, un jūs arī stāstat par to, ka nu nevajag uzreiz vienkārši neapdomīgi kaut kur šaut, ir jāpieliek arī prāts šajā visā iekšā. Kā ir ar to apdomību? Kā nepārkāpt pāri pats savām spējām, kā spēt saprast, cik es varu tik arī izdarīt, nepalikt arī pārāk lielā komfortā. Kā jūs atrodat to balansu, lai būtu nu, solīts uz priekšu, bet lai nebūtu arī tā kā grāvis galīgs?
Jā. Nu kā es to daru? Protams, ka es nepazīstu arī šeit klātesošai, es nezinu, kādas katram ir spējas un kādas viņa vēlums ir un ko viņš var un ko viņš nevar. Kur sākās un kur beidzās viņa tā robeža. Nu, tad līdz ar to es arī godīgi gaidu atbildes no saviem grupas dalībniekiem, intervējot viņus, pajautājot, nu, kādas ir tavas zināšanas, ko tu esi darījis pirms tam, vai tu apmeklē nu, kaut kādas sporta zāles, vai tu esi braucis, kur, nu, kāda ir tava tā pieredze. Nu, ja, protams, ar džekiem parasti jau ir tā, ka krūtis uz priekšu, bet no to varēšana ir dažreiz, nu, tā kā bišķi kā aplam, nesenāk, jo viņš ir pielicis to vienu metru pielicis klāt, un nu, tad tiem cilvēkiem parasti ir ļoti grūti, jā, jo viņš saka, nu, jā, laikam es, nu, neesmu gatavs šim, jā, bet, nu, tur apakaļceļa nav vairs, kā es parasti saku grupai, ar fetišu mēs nenodarbosimies, mēs ejam tikai uz priekšu. Un tad mēs, jā, nu, kā Valdis teica, nu, roku es nevaru padot, bet varu palīdzēt kaut kā. Nu, tad pamāci viņu vēl tanīs smiltīs, kā tur viss notiek. Un, nu, tad viņi tur kā, nu, lēni gadu mēs kustamies priekšu. Un bija viens gadījums grupā, tāds interesants. Tie vietējie brauca tādiem rolleriem. Nu, ne rolleri, bet tādi, nu, ļoti tā kā riteņveidīgi tāda motorizēta braucamē. Un viņi pa tām smiltīm brauc divatā. Viens sēž šādi tevis blaks, kustina kājas, un viņš tā arī aizbrauc. Jā, viņi tā pieraduši pie visu tā. Nu, man tas viens klients, viņš saka, nu jā, redz, ja mums būtu tādi, tad mēs arī tā pat braukt. Es saku, nu tiešām, jā. Es saku, okei. Okay. Es saku, nu tev kādi ir priekšlikumi? Nu, viņam svars uz 120. Un viņš saka, nu, vajadzētu iet sarunāt. Nu, lai viņš man dod to braucamo, bet es saku, bet tas braucamais neizturēs tavu to svaru. Mēģināsim vien šitā te pat. Viņš saka, nu, nē, davai tad maināmies ar motociklēm. Nu, mans motocikls mazliet maziņāks, viņam tāds lielāks, un viņš saka, es braukšu tavējo. Tu tad pamēģini pats ar manējo, tu redzēsi, kā iet. Nu, es paņem to motociklu, aizbrauc, un pēc kaut kādām 20 minūtēm es dzirdu, ka viņš tālāk nekur nav ticis. Un plosās pa to smilšu čupu, smilts pa gaisa, šis sarkans, viņš saka, nu, pēc vēlnīšu šī tāda jūs darīšana. Un viņš saka, es visu, es eju kājām tiekat galā paši. Nopietni, jā, pieaudzis cilvēks, viņš saka, man viss ir jau šitīk tāli, viss man pietiek. Nu, un es saku, nu, labi, nu, tad man viens variants ir tikai to vietējo paņemt, čalīt, lai viņš izbrauc ar tavu moc. Jā, es gribu redzēt, kā viņš brauks, tā jau visa to plāno operātoru braukt, nu, kas vietējais. Tas vietējais uzkāp virsū, viņš vienkārši reāli uzkāp un aizbrauc. Un tas motocikla īpašnieks, viņš skatās, es saku, nu, mocīts aizbrauc. Ko, nu? Tu nopietni. Un, viņa, un tas vietējais aizbraucis, jo tā ir tā pieredze. Un tad viņam nāca tāda apgaismība, viņš saka, nu jā, es saprotu tevi, Nu, nav jau tehnikā, vai manī tikai. Tā kā, nu tas tāds, nu ir interesanti piedzīvojumi, un ir dažreiz, kad ir bēdīgi, ka reāli cilvēks, viņš saka, man pietiek, viss. Jā. Viņš jau ir vietējo sameklējis, te vietējie tuksnesī parasti brauc, viņiem tas ir šovs. Lielie motocikli, ka brauc tuksnesī iekšā, nevis sporta motocikli, tas ir šovs viņiem. Viņi sēž, skatās, un šādi te pat uz kalniņu viņi sēž un skatās, nu kas tagad būs? Nu ko viņi darīs? Nu tur taču nevar iebraukt, viņi tur tā kamielu un ar to vietējo brauc tikai. Nu un tad mēs tur cīnāmies, ņemamies, un te vietējie brauc, viņiem ir tie Land Rover, tādi veci, tādi izgrabējuši, tur nekā nav. Nu viņi pa to pelna naudu. Nu, viņš šeit ir gaida tavu, nu, viņi ļoti pacietīgi, Viņš 2 stundas sēdēs un vairos. Nu, tagad tu vairs nevar izturēt, tad, protams, ka normāls cilvēks, viņš iet, viņš saka, nāc palīgā, viņš saka, nu, jā, $50. Bet tādā brīdī tu esi gatavs maksāt. Nu, jā, man tas klients, nu, mēs tur tā kā pa tādiem gabaliņiem brauc, tur pa, nu, tur pa 500 metri pabrauc priekš, pagaida, lai visu grupu pienāk klāt un atkal. Nu, tādā lēna gara, tur turpinam braukt. Nu, mēs gaidām to klientu, nu nav, neizbrauc skados, jā, viņš jau tam vietējām jau samaksājas naudu, viņš tam mocētāji, tā Land Roveri jau iestumas iekšā, jā, es saku, ko tu dari? Nu, viņš man vedīs ārā tagad no tā tūkstīša. Man viss šitik tā, es nevaru. Un viņš ir gatavs maksāt, jā, bet neko, es teicu, ne, krāmēsim vien ārā un brauksim jau nu vien tālāk, lai nu viņam tiek vistas. Nu, tā, tāda interesanta gadījuma ir, kad cilvēki... Kaut kādos grūtajos brīžos viņš meklē to vieglāko ceļu. Nu, tas ir tikai ok, bet dažreiz vajadzētu nu, tā kā mazliet pārkāp pāri, un tagad līdz šai dienai viņš saka, bet reāli krūta bija. Jā, viņš saka, jā, nu bija nu, ritīgi forši.
Beigās jau tas brīdis, ka tu tam tunelam izai cauri jā, vai uzvar to 500 metru posmu, jau ir tas spiltākais.
Es iestarpināšu. Es redzēju vienreiz Marokā, mēs ar grupu gājām pa tuksnes pārgājienā, un tas ir ritīgi forši sēdēt kāpās un skatīties, kā viņi rokās. Tiešām, es saprotu tos vietējos. Mēs gaidījām saulrietu, un tur bija 2 moči norakušies. Ritīgi, 1,5 stundas vienkārši skatījāmies.
Nenors,
es vispār abarīnoju. Es saprotu, kurā mirklīņa izstājās. Jo viņš ir noracies, viņš nokrīt, viņš izvelk to moci ārā, viņš iedo gāzu, viņš atkal ieiet iekšā. Forši šaus pa brīvu. Un ja man būtu tas džips, es arī braukt pie viņa. Un tas nemaz nav tik jābūt pacietīgam. Tikai skaties, kā... Nu, tie Baltie, kas nemāk, vienkārši taisa tev biznesu. Nē, superīgi. Ļoti labi šau sēdēt un skatīties, kā ar močiem mocās.
Par ko tu, Valdi, saki par to savu spēju novērtēšanu vai pārvērtēšanu un kur ir tā robežiņa?
Kur ir robeža katram?
Nē, nu kā to spēt atrast? Nu, droši vien,
nu, mūsu gadījumā ir tā, ka cilvēki, kas vēlas doties un nav pārliecināti, pirmkārt, svarīgākais būtu piezvan tam, kas to organizē, un tad vienkārši mēs parunājam. Un ja tu esi godīgs pret mani, tad es arī būšu izstāstīšu, cik tad ir grūti reāli, jo, protams, vienam tas ir mūsu pārgājieni. Cilvēks saka, nu, tad tā nekā nav. Un ir grupā cilvēki, kas saka, nu, tas ir vidēji. Šis vispār ārprāts. Bet būtībā tā ir saruna ar to piedzīvojumu organizētāju. Ja mēs izrunājam, tad...
Bet labi, es negribu ar tevi doties. Es gribu pati doties, ja? Un man ir jāsaprot, vai es to varu, vai es to nevaru. Kā es varu tagad saprast, lai nav tā, ka es pārvērtēju pati sevi, kā Jānis stāstīja, nu, par tiem, kuri pieliek klāt to metru ar galvu, ja? Bet īstenībā jau to nemaz neviens.
Ja par pārgājieniem, tad vienkārši uzliec mugursomu, ja tu gribi iet ar teltīm, un izēji Latvijā 10 km. Un ja tu var noiet 10, tad pamēģini 20. Nu, vienkārši sāc ar mazumiņu, nu. Neviens jau uzreiz arī maratonu neskrien. Vienkārši pamēģini, saproti, un tad jau tu zinās atbildi.
Tātad mēs atkal nonākam pie tā pakāpeniskuma. Bet tu pieminēji vārdu maratons. Un tu sākumā mums tajos jautājumos ātrijos teici par maratonu Ziemeļkorejā. Nu, man liekas, ka mēs esam pelnījuši dzirdēt arī garāku izklāstu par šo saulaino piedzīvojumu, jo mēs atceramies, ka šajā dienā, maratona dienā spīdēja saula.
Spīdēja, tieši ir stadionu. Kāpēc Ziemeļkorejas maratons? Tāpēc, ka man patīk doties uz vietām, kur man pašam, kur nedodās citi. Un tad es kaut kur nejauši internetā redzēju, kad ir Ziemeļkorejas maratons. Un man likās, ka tā ir vienkārši kolosāla vieta, kur doties skriet maratonu, sāk lasīt. Un jo vairāk es lasīju par Ziemeļkoreju, jo vairāk man tur vilku. Un, protams, ir tā, ka Ziemeļkoreja visiem liekas nu, tāda vieta, kur noteikti nevajag braukt, un tā būtu pēdējā vieta uz pasaules. Jā, viņa arī ir, ja nemaldos, pirmā vai otrā vismazāk apmeklētā valsts turistam pasaulē. Ideāli, tieši tāpēc tur jābrauc. Nu, lūk, es uztaisīju posnos braucienu uz Ziemeļkoreju, un izrādījās, ka bija vēl 10 cilvēki, kuriem tas likās gana traki, lai braukt uz Ziemeļkoreju. Un... Jā, tad mēs 2019. aprīlī braucām, aizlidojām uz Pekinu un tad no Pekinas uz Dandongu ar vilcienu un tad iekšā vilcienā no Dandongas uz Ziemeļkorejas galvaspilsētas nesaukšu nosaukumu, jūs vienmēr kļūdos viņu izrunājot. Un tad bija tas pirmais, protams, pārsteigums. Mēs visi bijām, braucot uz Ziemeļkoreju, divas svarīgas lietas, ko nedrīkst ņemt līdzi, ir Bībele un pornogrāfija. Es nezinu, man nekad, nu... Es esmu kristietis, man nav bijis nekad Bībele līdz, un arī žurnāli nav bijuši līdz. Resti, jo mēs iztīrījām visus telefonus, lai mazums WhatsAppā nav iekšā kaut kāda, nezinu, tev tur draugs sūtīs kaut kādas joku bildes, un tev ir kaut kāds pārsteigums. Atstājām tikai minimumu, lai braukt. Mēs uz 4 dienām braucām iekšā Ziemeļkorejā uz to maratonu. Nu, lūk, pārbraucām pār tiltam, un bija mantu pārbaude, un tajā mirklī pienāk Ziemeļkorejā. Robežsargs un saka, alu dzersiet, un mēs vienkārši nesaprotam, kas notiek. Viņš saka, nu, viskārtībā, mēs te mans pastīsimies katram aliņšu 2 eiro. Tur var gan ar eiro, gan ar dolāriem, gan ar Ķīnas joņiem.
Ko to ņemsim?
Jā, nu, tad mēs dzērām ali, mēs sapratām, ka tā ziemē, kurai laikam tik traka nebūs. Nu, lūk, un aizbraucām par pašu maratonu. Mēs visi bijām sataisījuši tādas sarkanās krāsās ar Latvijas 3 zvaigznēm. Latvija rakstīts sarkanā krāsa, jo nu, viņiem ļoti patīk sarkanā krāsa, mūsu džemperi viss. Un ejot uz stadionu, ka mūs aizved, mūs filmē Singapūras televīziju, viņi domāja, ka uz maratonu ieradusies Latvijas izlase, ja, skriet maratonu. Tas nekas, ka divi tādi cilvēki grupā bija. Laikam treneri, ja. Nu, viņi skrēja mazāk distanci, jo nu, mēs bijām dažādi, mēs braucām uz to maratonu, vienkārši izbaudīt to prieku. Nu, lūk, un pats Ziemeļkorejas maratons, es nekad neesmu bijis olimpiskajās spēlēs, bet tā bija sajūta, kad tu var pa naudu nopirkt olimpiskās spēles, nu, vismaz to sajūta, jo... Startā ir gājiens kā olimpiskajās spēles, ņem romiskais stadions, kurā ir 50 tūkstoši līdzjutēji. Viņi brīvprātīgi piespiedu kārtā aizbrauc tevi atbalstīt. Ja? Visi sasēžās 50 tūkstoši, izējiet goda apli, piedalījās kopā 2000 cilvēku no visas pasaules. Un pēc tam ir maratona starts, tā aizskrien, un tad, kad tu skrien apakai, principā tu esi vienīgais cilvēks tajā maratona aplī, tajā mirklī, un tev aplaudē 50 tūkstoši cilvēku. Tas ir šovs, bet tas smaids spīd tā saule, ja? Protams, tur ir, nu, labi, mēs neteiksim, kā mēs saucām to līderi, ja? Mums viņam bija savs vārds, lai mūsu vietai, mēs viņu, var, ja? Mēs viņu pa pelmeni saucām. Es nezinu, vai tas pieklājīgi vai ne, bet mēs izdomājām tādu, nu jā, vārdu, lai mēs varētu runāt par to, kas notiek valstī, bet lai mūs neviens nesaprot. Nu, lūk, un tur ir visi tie plakāti, lozungi, tu skrien cauri, spīd sali, 50 tūkstoši cilvēku aplaudē, un tur nevar nesmaidīt. Nu, tā kā tu saproti, ka tas šovs, bet tu esi viņa dalībnieks. Un, nu jā, Ziemeļkorejas maratons. Es teiktu, es tajā valstī, nu kā turists mazliet iemīlējos, un žēl, kad sākās pasaulē Covid, jo mums bija plāns braukt taisīt pirmo grupu Ziemeļkorejā uz Ziemeļkorejas kalniem pārgājienā. Tā kā, nu tā ir cita realitāte, nu tā īsumā.
Un kā rezultāti tajās olimpiskajās spēlēs vietējās?
Nu, rezultāts bija tāds, ka mēs neskrējām uz rezultātu, jo tā lielākā daļa prieka ir skriet un sveicināties ar vietējiem, fotografēties. Es visu Ziemeļkorejas maratonu noskrēju 360 grādu kameru rokās, lai varētu iemūžināt visu to, kas notiek. Savukārt viena meitene, nu, man bija vienkārši rezultāts 2 stundas, es nezinu, es tur biju, ne, es skrēju pusmaratonu, sāksim ar to. Viens no grupas skrēja pilno maratonu, viņam bija kaut kādas 3 stundas 40 laiks, un tas bija kaut kur tur pa vidu.
Nu, es vairāk par to domāju, ja saka, ka var nopirkt to sajūtu, tad var nopirkt arī pirmo vietu. Tāds bija mans jautājums.
Nē, kas bija ļoti interesanti. Nevienā top trīniekā nebija neviena ārzemnieka. Viss tikai vietējie. Es nezinu, kā viņi to panāca, jo vispār nu, ziemeļkorejieši nu, ir mazāk auguma. Varbūt tas ir labi maratonam, es nezinu, bet man liekas, ka parasti tie, kas vinnēja, tādi izstīdzējuši un gari. Nu, vismaz, kas skatās. Un tur bija arī tādi, kas skrēja. Bet neviens ārzemnieks nevinnēja. Nu, vismaz tajā reizē. Bet mēs bijām tū 10 km distancē, viena meitene no mūsējām palika 4. vietā. Tā kā forši.
Principā viņi minēja.
Principā viņi minēja, jā.
Man ātrais jautājums ir tiem, kuri man šobrīd klausās. Cik no jums zināja, ka vispār var aizbraukt Ziemeļkoreju un noskrat maratonu? Nu redz, mēs visi esam uzzinājuši šodien kaut ko jaunu. Man ir pilnīgs pārsteigums īstenībā. Es biju šos tavu stāstu dzirdējusi iepriekš, bet... Tad, kad es pirmo reizi to dzirdēju, man likās absolūti nereāli.
Es vēl iestarpināšu. Nu, viens mans draugs arī brauca man uz Ziemeļkoreju, un Ziemeļkoreja ir sankciju sarakstā. Un tad viņš gribēja doties uz Ameriku, un tur ir tāds ķeks, es biju Ziemeļkorejā. Nu, tajā es tā jāpilda. Viņš šausmīgi godīgs. Viņš uzliek to ķeksi. Nu, un tad, protams, viņam noraidīja estu, neņemot vairāk, viņam bija 10 gadu vīzi pirms tam. Un tad viņš aizbrauca uz Amerikas vēstniecību. Un, ko es biju Ziemeļkorejā, viņš saka, nu kā es braucu maratonu skriet. Un tas vēstnieks, nu vai kas pārstāvs Amerikas vēstnieks, skuts stāst kāds maratons, viņš saka, parāda, nē, nu labi, tā visi kārtībā, var to es dabūt.
Un es nebrīnos, ka viņam bija tāds pārsteigums.
Jā.
Bet ceļojumi un piedzīvojumi patiesībā ir pārsteigumi pilni ļoti dažādi. Jāni, kas ir tev bijis tāds liels pārsteigums kādā saulēnā ceļojumā? Jo, nu, kā mēs uzzinājām, Valdim pilnīgi mainījās priekšstats par to, kas ir Ziemeļkoreja. Izrādās, ka tur dod robežsardze dzert alu.
Nu, man lielākais pārsteigums bija, nu, vispār kā... Šķērsot no Mauritānijas uz Senegālu iebraucot, mūs sagaidīja, viņš ir tas turistu vai kultūras ministrs kaut kāds tur bija. Kaut kas tam līdzīgs? Jā. Tur baltā savā palagā tur un tur bija pat norganizēt šādu telt vietējā televīzija. Un viņiem Senegālai ir šobrīd ļoti, ļoti svarīgi attīstīt turismu. Bet, nu, zinot Senegālu, ka tur ir tie kabatas zaglīši, tad tur tā īsti nemaz neviens baigi neraujās pie viņiem. Nu, un tad tur viss tas bija noorganizēts, un mēs šķērsējām to robežu, un viņš mākslīgi, viņš pienāk lai, viņš saka, tev jāatbild uz jautājumu, ka viss bija forši. Es saku, okei, tas nekas, ka mēs 6 stundas nostāvēju uz robežas, jā, bet viņš saka, bet tu viņu saki, saka, viss ir forši, un viņš filmē, es saku, jā, bija labi. Viņš saka, parāda šitā, jā, šitā. Un viss, un viņiem tas tā tiek iestudēts, un viņiem, nu, tā korupcija tur, nu, ir augstā līmenī. Viss tās robežas, kas tur ir gan Maroka, Mauritānija, Senegāla, nu, ja mēs runājam par korupciju, tad šeit nav korupcijas. Bet tur ir augstā līmenī. Nu, tā kā, nu iedomājies, Mauritānijā ir 20% vergturība, jā, sāksim ar to. Robežā tu iedod pasi, vietējam tur kaut kāds, viņš saka, ka viņš ir galvenais tur. Un tur pilns, tur tas laukums tai robežā. Un viņš aiziet ar auto pasi. Tu tur, viņš saka, viss okei, atnesīšu apakaļ. Un tur cilvēks stāv, lai šķērsot robežu. Robeža strādā tā kā veikals, no līdz. Jā, līdz 7:00 vakarā un robeža aiztaisās ciet. Paldies. Sēd, gaida līdz rītam. Nu, viņš paņem to pasi un 2 stundas man paši nav. Un es stāvu uz robežas, es nesaprotu, kas man tagad jādara ir. Bļaut, skriet, visi tur paniko, ka nav pas. Pēc kaut kādu brīdi viņš iznāk ārā, un viņš bļaustās, sauc vārdus, iedomājieties. Nu, tā kā šeit publiskā telpā visi bļauja, kur ir Jānis vai Pēters. Nu, ja Jānis tikmēr ir kaut kur aizdomājies un nedzird, tad viņš ar to pasi iet apakaļ. Jā, jo viņi nav atsaukušies. Jā, un viņš tā arī staigā visām pasēm. Jā, lūdzu, reka tevi pasi, jā, lūdzu, reka tevi pasi. Un tur var paņemt jebkurš tavu pasi. Nu, un tad jāiet iekšā un ir jāsamaksā, nu, tas oficiālā nauda jāsamaksā un neoficiālā arī. Pie vienu tā paša galda. Jā, oficiālā nauda iet tā kā kasē, nu, kas skaitās. Jā, un neoficiālā nauda reāli apakšā tāds konteineris stāv un tajā konteinerā met to naudu iekšā. Jā. Tur, Un viņš vēl izdod atlikumu arī. Viņš saka, jā, nav problēma. Pilns tas grozs ar to naudas tā. Jā, jā, jā. Un ministrs sēž, vot tā kā stūrī tās puķis tur. Sēž un vēro. Pulkstens 7:00, viņš ir tāda milzīga maisa, iziet, iekāp 200. Tajā landkruizerā un aizbrauc. Un tie, kas nepaliek, tur ir neintrālā zona, ja, starp Mauritāniju un Maroku, braucot pāri, ir neintrālā zona, kur, ja robežu tu nešķērso, tad tev dzena apakaļ uz neintrālo zonu. Neintrālā zonā ir visi tie, kas netiek ielaist kaut kur vienā valstī vai otrā, vai nu, tie, kas ir pārbēguši pāri. Nu, tad, nu, vai nu tu cīnies ar viņiem, vai nu sēdi visu nakti un lūdzu Dievu, lai tev nekas nenotiek. Tā tur notiek, jā. Jo robežu punktā neviens nepaliek, viss iztīra ārā. Un tādā, tas bija tāds, wow, nu, tā ir levels, ja, un otrā galā viņš saka, nu, kā tu šķērsoji robežu, nu, forši, jā, arī tik forši, un pats smaidi. Nu, tā, tā kā...
Bet beigās, no, liekas, pēc šāda ceļojuma droši vien liekas, ka mājās viss kārtībā mums tā.
Protams, tur pastāvēt rindā kaut kur slimnīcā vai nezinu, biļetes kādu nopirkt, okay, nu, nav 6 stundas. Jā, jā, un tur tā arī ir, un visi grib būt lieli priekšnieki, kas arī baigi interesanti. Tur robežas punktā, ja tu šērso, viņš tev visi māca tevi dzīvot. Viņš saka, tu ej uz turien, tu aizie tur, viņš saka, nu kāpēc tu atnāci uz tejien? Tev taču bija jāiet uz turien, nu kā, nu ko tu nezinu, nu ko tu terema laika? Tu aizie uz turien, viņš saka, nē, tev tak pie tā bija jāiet. Es saku, bet viņš šūti uz... Nu, nu un šādi tev, bet lai pātrinātu to gaitu, tad visur samaksā. Nu, tipiņi jādēja.
Viņiem savas kultūras sistēmas.
Jā, jā.
Un mums tas, lielie kultūra šoki, vai ne?
Jā, jā. Tas ir tas tāds, nu, tāds šoks, jā, kas ir, wow, ceļa policisti pieņemsim tevi aptur, un viņš, pirmais vārds ir 100 eiro. Jā, jā, viņš aptur vienkārši 100 eiro. Es saku, nav 100 eiro. Nu, viņš mašinā, tur skatāmies, mēs ar tehnisko mašīnu braucam, viņš tā skatās, nu, šitās brīles man. Es saku, nu, nē, brīles man vienīgās. Nu, nu, labi, nu, kas tev ir? Es saku, nu, man pildspalvi ir. Nu, labi, dod šurp. Labi, brauc. Un tā, jā, un viņam ir tie posteņi, nu, tur ir sadalīts, tur garš tās, kāpēc viņiem ir sadalīts, bet tie posteņi stāv, lai viņi kontrolētu, nu, tā kā to nelegālo biznesu. Jā. Nu, tā. Jā, jā.
Valdi, vai tev arī ir bijis kāds vēl bez Ziemeļkorejas lielais kultūršoks kādā saulainā ceļojumā?
Jā, tikko no Jemenas. Pirmkārt, ja jūs zināt, kur ir Sokotra sala? Jā, daži zina. Restīvi, Sokotra ir ļoti unikāla vieta pasaulē, kur aug pudeļkoki, kas tagad martā zied, un arī tie Dragon Blood 3 milzīgas plantācijas. Viņi ir zem Jemenas, Jemenā ir pilsoņkarš, jau gadus, man liekas, 15, un uz turieni var aizlidot no Arābu Emirātiem ar vienu lidmašīnu nedēļā, privātu čārter reisu. Un kā notiek pirkšana avio biļešu? Tas visforšākais. Tur ir viens džeks, kas ir tajā Sokotras salā kūrētās biļetes. Respektīvi, gribu braukt, man vajag biļetes. Nav mājaslaps, kur tu ieiet, tā kā visi ievada. Viņš tev WhatsAppā atsūta tādu screenshotu, konta numuru. Šitam ieskait, nu, mēs braucām 14 cilvēki, ieskait šeit 12,5 tūkstoši eiro. Nu, pa tam biļetēm. Un tad sēdi un domā, nu, vai nu, tu esi ritīgs stulps, vai, nu, cik stulps tu esi, lai tu vienkārši cilvēkam skaitītu pilnīgi nepazīstamam, kurš tev vats patskrūt screenshot, pat ne tādu tekstu, bet vienkārši nofočētu kaut kādu bildīti ar konta numuru, nezinām. Nu, tad es viņam ieskaitītu to naudu. Jo šausmīgi gribas uz to Sokotru. Nu, tā kā dzīvojam vienreiz aptuveni. Labi, bet lai brauktu uz Sokotru, mums vēl ir lidmašīnas biļets uz Abu Dhabi. Aizlidojam grupu uz Abu Dhabi, ielidojam 2:00 naktī, 9:00 no rīta jābūt tam reisam. Iznāku ārā. Ieeju tajā hallē, kur ir visi izlidojušie reisi, skatos, tā mana reise tur nav. Es domāju, nu super. Es tagad tā grupā aizbraucu uz to, uz Emirātiem.
Bet pagaid, tu ieskaitītos 12,5 tūkstoši un tev atsūta ko?
Nu viņš man atsūti, nē, viņš man sāka, man neko neatsūta. Nu tā kā vispār neko, kaut kādas es viņam prasu, nu kaut kas atsūta man tā kā rēķinu. Nu es no firmas gal galā maksāju, nu tā kā no postnos, es saku, atsūta man kaut kādu. Viņš saka, jā, nu tur vēlāk būs, nu vēlāk. Divas nedēļas pirms brauciena viņš man atsūta kaut kādas, nu tā kā PDF. Nu, vienkārši tur voucheris. Nu, es to voucheru varētu uzzīmēt pusstundā. Nu, tā kā tā. Vienkārši vārds, uzvārds, tur Es viņam arī pasas kopijas aizsūtīju. Pēc tam, nu, es tevi viņš visu atsūtu, esmu tajā lidostā, un tā reisa nav. Es domāju, nu, nu es esmu reāli samaksājis tur, es esmu vēl aizvedis cilvēkus uz Emirātiem, biļešu nav. Es pieeju pie viena lidosta darbinieks, kuru te var uz to Sokotru aizlidot. Es saku, nezinu neko. Ej, ja es pirmo terminālu aizēju, pieeju pie infos centra, es neko nezinu. Beigās es dabūju vienu apkopēju, kur saka, šitēn te 8:00 no rīta atnāk tur tāds džeks, un tad jūs varat te gaidiet. Bet neviena cilvēka nav, mēs vienīgi gaidam. Es saku grupai, nu, es jau tā organizēju visu kārtību, gaidam, no rīta būs tā lidmašīna. Nu, protams, mēs neesam gulējuši, citur aizmiegi, citu kaut kur pastaigājas. 8:00 no rīta sāk nākt vēl kaut kādi dīvainīši, nu, kas arī kaut ko meklē, mēs parunājamies, nu, tā ka visi ir atraduši to lidos stūri, bet tā reize joprojām nav. Un tas Sokotrs reizes arī var izlidot, nu, tad, kad viņš izlido. Ja viņš izlido 9:00, tas nenozīmē, ka 9:00, viņš izlido tajā dienā. Nu, lūk, foršim beigās sanāk kaut kādi 80 cilvēki, pieejam pie tām lodziņam, un kā notiek reģistrēšanās, džekam izdrukāts kaut kāds A4 lapa, kur ir tie vārdi visi. Es pieeju, pasa, viņš tā, nē, nu jūs te nav. Es domāju, da labi, nu tā kā nopietni, tomēr es iekritu, nu jo tev bija tā ticamība, ka tu esi tomēr samaksājis un ir tā lidmašīna. Viņš tā, nē, nav, tu ej malā. Paņem nākamo no grupas, tā, tā arī nav, ej malā. Un pusi no manas grupas viņš ir tā kā, nu risinās vēlāk nekavē rindu. Un es beigās es pārliecos pāri, un viņam visi vārdi ir arābiski uzrakstīti, bet pases numuri ir, nu, tā kā mūsu tajā. Es pārliecos, un es ieraugu vienu to LVS, saku, re, ko tev ir? Viņš saka, ā, nu labi, nākat šurp. Un sāk svītrot ārā, uzlīmē nakļeni un sūta, tā kā, nodot bagāžu. Aizjām nodot bagāžu, nu, tad jau viss bija labi aizlidojams Sokotru, un tas tāds par kultūršoku. Apakai ceļā, Sokotrā ielidotā vienu lidmašīnu, un tur kad brauc apakai, kaut kāds trīs nesaprotams kontrols, somas skanē, visu skatās, tur kaut kāds tur, nu, respektīvi, ļoti stingri tā pārbauda. Un tad ir viens tas džeks, kas mūs atved, tas melnais, kas tas tās lidmašīnas biļetes tirgoja, viņš mūs atved, izlaida, ej, čau, mēs braucam mājās, mēs ieejam iekšā tajā uzgaidāmajā telpā, pēc tam trīs kontrolēm. Sēžu, un tad man nekad pirmo reizi tā bija dzīvē. Sēžu, un pēkš tas džeks ienā. Nu, ko jūs te darat, kā iet? Es saku, bet, nu, ir tā kontrola, bet es saku, kā tu tik iekšā? Viņš saku, nu, kā pasēdus durvīm ienāca. Un tas par to stāsts, par to, nu, tā kā lidmašīnas drošība mūsu čakarē, a viņš vienkārši tā kā apiet apkārt un ienāk iekšā, jo, nu, viss tā kā ir easy. Es nezinu, kāpēc. Papļāpāja mums, apēda saldējumu, jo viņiem, nu, tur baigi neko nav nopirkt un aizgāja projām. Nu, tā kā tas par to, cik īstenībā viegli droši vien tur būtu kaut ko ienest, ja gribētos. Nu jā, kultūršoks.
Man liekas, ka ceļošana ir īpaši uz valstīm, kur kultūra ļoti atšķiras no mūsu kultūras, ir ļoti daudz bieži vien par tādu uzticēšanos, nu, par to balansu, kāds saka, man ir kā jāuzticās, ka es tagad ieskaitīšu tev tos 12,5 tūkstošus un viss kārtībā, bet tajā pašā laikā ir diezgan bailīgi, bet reizē mēs uzticamies un tas beidzas arī, man liekas, ar kaut kādiem fiasko. Es domāju, ka jums noteikti ir kādreiz gadījies kāds, ne? Kur viss ir sarunāts, liekas, ka tūlīt būs vai ej cauri šim procesam, bet beigās sanāk pilnīgi atžgārni.
Nē, nu, kas tā bija pa salu, aizmirst, bet ar kaut kādu tur Āfrikas, man tā liekas, Tanzānija vai Kenija, Tanzānijā, man tā liekas, tas bija. Un viņš mums tur vietējais stāst, ka, nu, vakarā pa tirgu mēs ejam, un viņš viens jau piesitās pa frendi, jau, un viņš tur stāst, ka mans draugs, un viņš klausies, man ir baigi labs piedāvājums. Rīt es jūs varu izzināt ar laivu. Es saku, nu okei, okay, nu labi, cik te tas maksā? Viņš saka, nu, tur no uz visiem pa $50 būs okei. Okay. Es saku, nu labi, okei. Okay. Kas tur esot, ko redzēt? Viņš saka, nu tad milzīgi bruņrupuči, viss baigi forši varēs tie tur baltas smiltas, viss tā kā bounty reklāmā. O jā, nu davai, brauksim uz tā bounty reklāmu. Nu salēcam tādu laivu, tādu, nu kāda izvenieka laivu. Nu, apmēram nav tālu, bet krastu nu, aizpildēt nevar. Jā, tur nav varianta. Nu, viņš aizved tagad uz turienu. Mūs izmet tur tā sala, tāda maziņa, nav nekas tur. Nu, bet, jā, nu, te bruņurpuči ir, pa to viņš samalojas nebija, bet es skatos, ka tā laiva, nu, tā kā atpeld nost no tā krāsta. Nu, es domāju, nu, labi, nu, laikam tie viļi negrib to laivu sabojāt, bet kaut kā, nu, iekšē, nē, nu, kaut kāds čakars jau būs tulīt. Nu, viņš, nu, mēs izstaigām, izbaigi priecīgi, pieejām apakaļ, nu, jābrauc taču mājās ir. Es šim atis saka, brauc šurp, viņš bļauj. Vēl $50.
Ja vienā ne, virzienā,
jā. Jā. Jā, 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 nu, nu neko, nu, es šiem saku, nu, vēl $50 vajag, nu, neko, nu, nu, daudzās jau samaksāt, bet, nu, jā, nu, vot tādi viņi it kā baigie draugi, visi baigi forši, viņš vienojās, jā, bet nu, tas ir viņa iztikšanās, nu, iztikšanas veids, tas ir viņa biznesa.
Nu, biznesa stratēģija diezgan jā, labi, tu jau neprecizēji, jā. Cik daudz tu gribi un cik virzienās brauc. Jā,
nu, pieņemsim, ar policiju ir tieši tāpat, nu, lidos tā, arī aizmirst jau, kas tās pa vietām tur. Bet, nu, lidostā man viens klients, viņš saka, es gribu uzpīpēt. Es saku, nu, kur tu te lidostā tagad te pīpēsi? Viņš saka, nu, nezinu, nu, aizējām uzprasēm tam policistam. Es saku, nu, labi, davai, ejam uzprasīs. Nu, aizējām pie policista, saku, nu, kur tu varētu uzpīpēt? Viņš saka, o, jā, nav problēma. Nāk līdz. Nu, mēs tur aizējām. Nu, es viņam eju līdz. Šis tur pīpē, viņš saka, nu, tu pieeji tur pie, nu, tas skats tā kā uz, nu, uz lidostas tos. Skreiceliņu, tāds mazs lodiņš, viņš saka, o, tu pūti tur ārā, un tā kā beidz, tad izmet viņu arī ārā. Nu, mēs ejam iekšā, nu, taču tur zīme ir, ka pīpēt nedrīkst. Es domāju, nu, labi, policijas sved, nu, kas tad tur? Nu, nu viņš tagad uzpīpē, visi ejam, nu, priecīgi, nu, šis tur uzpīpē, es baigu forši, viss. Šis saka, stop, stop, redz zīme, tur stāv. A, ot, tas ir sots milzīgs, tagad jāmaksā ir. Es saku, klausies, bet nu, tu taču teici, ka tur, ja nav, lidostā jau nevar. Nu, un es saku, nu jā, bet man nav naudas, man ir tikai kartiņa. Viņš saka, nu jā, nu, nu nē, neko, nu tad neko, mēs jūs aizturām un viss. Un es saku, nu labi, pagaidi. Man bija, tad vēl bija, tie bija lati, kaut kāds 12. Gads, man liekas, nē, 13. Es saku, klausies, man ir reku monēti viena, ļoti dārga. Nu, vidūcī, nu, kā jau, jā, divlatniekam. Nu, tā kā bronza. Es saku, klausies, nu, reka, man ir šitā ir monēta, tur zelci vidūcī. Nu, viņi ļoti dāk, bet īsti jau es tā kā negribētu viņu dot. Nu, es arī tā kā zinu, es saku, nu, nē. Viņš saka, nu, parād, kas tas ir. Nu, es ņem rādu, viņš saka, nu, nē, šitas nav īsts. Es saku, nu, ir īsts. Nu, goda vārds, baigi, labs, tu aizies uz change minds punktu, atdos, un tu dabūsi naudu. Nu, vismaz kaut kā $20, 50 noteikti būs. Nu, ilgi viņš tur pētīja, tur, nu, labi, zinu, nu, tā mēs pa divu latu tur atpirkāmies no viņa tur. Nu, tā,
bet,
tā.
Man liekas, tu tā diezgan apgriezti vienkārši izmantoja to viņa stratēģiju, tik pat asprātīgi.
Jā, nu, tieši tā, viņam ir tieši tādi paši cilvēki, kā mēs, tikai viņi, nu, mēs bišķiņa, nu, es uzskatu, ka mēs bišķiņa vairāk varam, jo viņi ir tādi izdzīvošanas cilvēki, viņš izdzīvo, tas ir viņa veids, ja viņa mēneša alga ir $15, nu, tad, Jā, nu tas jau ir okei. Okay. Nu, tu jau kā nav bankomāts esi atbraucis. Baltais jau, Eiropietis esi jau bankomāts. Nu, un, nu, tādi tie gadījumi. Nu, policisti mums ir paņēmuši ciet. Nu, visi sēžam viesnīcā. Nu, ko deram? Nu, izbrauksim ar rolleriem. Priekš kam tie motocikliem brauk? Nu, daibrauksim ar rolleriem. Nu, davai. Tā aizēja lejā pie uz recepšanu. Es viņam prasas, kas ir vajadzīgs. Viņš saka, nu, vadītāja apliecība. Es saku, nu, viss. Jā, visi samaksāsiet naudu un aiziet laižat. Ok, visi baigi forši. Zanzibāras saltā bija jāvēl. Nu, tagad braucam uz to vienu galu. Nepas, nav nemaz tur, no, nezinu, 2 kilometri no tās viesnīcas. No banāna lauka policijas cārā. Šis met mierā. Es domāju, nu labi, nu vienkārši pārbaud kaut kādu vai, nu, kaut kādu. Viņš saka, vadītāja apliecība jums ir, es ņem rādu. Jā, ir, reku, ir. Viņš saka, nē. Tā kā jūs ielidojāt, lidostājāt tādu mazs lodziņš, un tās vadītāja apliecība vajadzēja pārtulkot. Nu, tā kā viņa valoda, nu, tā kā tā ir salai derīga. Nu, protams, ka mums nav. Viņš saka, nu, re, brauksim uz ofisu manē jau. Ok. Es saku, nu, kā? Viņš saka, nu, jūs jau braukt nevarat. Brauc vienu mašīnu, iekrāmējam tos rollers mašīnā smagajā, tos vietējos izmet ārā no tās mašīnas. Mūsu rollers iekšā, mēs to visi policisti, visi sēžam tajā mašīnā, rollers smagā mašīna un braucam uz policijas iecirkni. Tagad aizbraucam uz policijas iecirkni, a tur ir tā, ja tu dod kukuli policistam, 15 gadi varbūt. Jā, nu tā kā kukuli došana. Nu tagad tu visi sēž, nu kurš dos? Es saku, nu tā, ka mana to juridisko daļa ir diezgan problemātiska. Tieši mūsu grupā bija viens jurists. Es saku, nu, tev jau vieglāk, tu tos likumus zini. Tu spēcis maz aizpildīt kādu lampu un pamatot kaut ko. Es saku, nu, tev jāiet. Nu, davai sametamies pa visam kaut ko un ej un runā. Saka viņam kaut ko. Nu, viņš tā arī iegāja. Iegāja iekšā, pagāja kaut kādu stundu, viņš nāk, priecīgs apagāja. Šie tur tani viņu vietējā valodā ir uzrakstījuši. Nu, kaut kas tur ir uzrakstīts. Mēs neko pārtulkot tur nevaram īsti. Nu, labā, bet nu, drīkstot braukt. Tagad pa sālē esot droši, viss ir kārtībā. Ok. Nu, mēs laižam, tur nākušais postens. Nu, mūs aptur, mēs to lapu ārā dodam, un viņi sāk smieties par mums. Reāli te policists smējās. Un viņi tas viens saka, jā, brauca, un visi smējās kā trak. Un mēs nevaram izdomāt. Mēs te paši izdomājam, kas tur ir rakstīts. Vai no šitie muļķi, viņi samaksāja, uzķērās. Jo viņi vietēja vēl, visi smējās tur. Visi policists, kas aptrējuši, visi smaica uzreiz. Nu, labi, brauciet. Un tā, tāds arī ir tas nepatīkamais vai, nu, tāds atmiņas labas, jā.
Priecīgi. Beigās, jā, lielais nepatīkamais ne? Arī izvēršas par beigo stāstu. Valdi, varbūt tev ir kāds spijās, ko
tā saklausījos, ka aizplūdu gandrīz savo stāstu. Nē, man bija viens tāds... Mums par nepatīkamo bija. Tu,
jā, nu, jā, kad okay. Tas savu uzticēšanās beidzis tomēr kaut kādži gārni.
Jā, nu, tas bija par Artiku 2019. Arī braucām uz Artiku, kas ir Artikā. Tur ir tā, ka 10 dienas tu esi pilnīgā nekurienā ar satelīta telefonu un visu to, ko tu paņem līdzi, tev ir. Lai tur nokļūtu, mēs braucam 2 stundas ar motoru, lai tādu pārvedmāru. Pāri fjordam un izmet ārā, mēs uzbūvējam apmetni un tad tur dzīvojam, staigājam riņķī pa ledājiem, skatāmies visu un, respektīvi, par ko stāsts, braucot no Latvijas, mēs braucām ar 15 bagāžām, tur mums bija viss pārtika līdz, mēs pat olas vedām no Latvijas, nu visu, ko vajag, teltis, guļamais, viss anumurēts, mums ir skaidrs. Sakāpjam iekšā tajā laivā, saliekam visas mantas, nu, kuras bija pagrabā, hosteļi, kur mēs palikām, aizved, izmet ārā, spīd sauli, visu foršu, mēs tam džekam arī vederčī, sākam celt apmetni, jo viss izmest pludmulē, nu viss cilvēku mans un viss tās apmetas uzceļam, un tad es saprotu vienā mirklī, tā, 8. Bagāža nav, nu tā, ka trīsreiz taču nav, kas ir 8. Bagāžā, 3 guļamais, ja, un... Nu, tad tur vēl tādas pārējās nesvarīgās lietas, folijas segas, ko paklāt, lai nav augsta, bez tām var iztikt. 3 guļamais nozīmē, ka nav manam kolēģim Jānim un vienam klientam arī. Mēs esam Artikā, 10 dienas, nekurienē, ārā 4 grādi, pūš vējš, nu, spīd tā sala, bet ir, nu, ir augsts un tur ir mitrums milzīgs. Ko tagad darīt? Nu, tā kā es varu, mēs Jāni sapratīsim, bet tas klients, nu, viņš diezgan normāli samaksāja par to pasākumu, viņš nesapratīs. Un kā tas bija fiasko, es zvanu pa satelīta telefonu, es saku, 8. Viņš, nē, Džek, mums nekas te nepalika. Nu, labi, viņi pēc 3 dienām ir mūsu pakaļ un pārvadīs uz citu vietu. Nu, lūk, tam mēs domājam, ko darīt. Svarīgākā lieta Artikā, tur ir pa nakti jāstāv sardzē, ik pa 2 stundām mainās cilvēks, kas pieskat nometni. Tas nozīmē, ka man nav guļamais Jānim, bet tas cilvēks vēl, kas pieskata nometni, viņam arī nevajag. Un tad ir tā, ka tu celies tas, kas pamostās, viņš dodās ar savu guļamaisu pie tā cilvēka, kurš ir sardzē, nodod guļamaisu, paņem signālraķešu pistoli.
Tā kā lāpu.
Jā, tā kā lāpu, un viņš ar to jau iesildīto guļamaisu dodās, un tā guļamaisu ceļo, nu, tā kā pa cilvēkiem. Nu, lūk, nu, un, protams, man ar Jāni nav tā guļamaisu, mēs savilkām visu, ko var, nu tā, ka nevar gaisu ievilkt, uzmetām, mums bija viena lieka telts līdz, to uzmetām pāri, un tad bija tas jautājums, nu vat kā tu dotos uz Artiku piedzīvojumā bez guļamais, ko tu ņēms līdzi? Nu vat, es droši vien būtu panikā, es domāju, pats, ko mierīgi, tu vienkārši sameti visu, kas ir, tā kā tāds bezpajumtnieks, piespiedies viens pie otru un cer, ka pienāks rīts. Un tad atbrauc tie džeki pēc 3 dienām, bija tomēr laivā, es... Kāpēc īstenībā stāsts par to, ka nevar dabūt to bagāžu, jo tas īsais brauciens 2 stundu maksā 2,5 tūkstoši eiro. Nu, tas nav tā piezvanīt, hei, atvedīs man tur aliņu gribu no bāru. Nu, nē, nu, tas, un tur ir 3 tās laivas tajai firmai, un viņas tajā jūlijā ir nobukotas vienkārši uz, nu, uz stundām. Tur nu, ir pusgada iepriekš. Nu, tā kā, ja nav tā bagāža, tad tev viņas vienkārši nav. Nu, lūk, kā tu braukt uz Artiku? Vienkārši, ja tev teikt, laižam bez guļamaisiem. Un tu to atceries. Īstenībā tas bija varbūt pats spilgtākais mirklis no tā visa brauciena. Nu, bija jau forši, viss tur bija forši, bet vienkārši tā sajūta, ka tu eji gulēt un vienkārši uzmet to jaķelu un ceru, ka pienāks rīts, bija forši.
Būtu guļamais, nebūtu tagad ko stāstīt, vai ne? Jūs esat dalījušies ar ļoti daudz stāstiem, ar daudz smieklīgiem, daudz amizantiem, trakiem, saulainiem arī un pozitīviem. Bet man liekas, ka mēs šobrīd esam sasmēlušies tādu enerģiju. Nu, gribas varbūt, ja ne uzreiz uz Arktiku, tad vismaz doties rītdien kādā pārgājienā. Vai tie, kuri brauc ar motociklu vai kādu citu transporta līdzekli, doties ceļā ar to. Kas būtu varbūt kaut kāds tāds viens jūsu ieteikums vai praktiska lieta, kas reāli var uzlabot šos saulainos ceļojumus vai... Vai tā ir kaut kāda lieta, ko pamēģināt, kas var pacelt tos ceļojumus nākamajā līmenī, ko jūs nu, mums iedot kā tādu lietiņu, ko paņemt līdz no šīs sarunas, ar ko mēs varam doties nākamajā mūsu piedzīvojumā? Jo jūs izklausās ļoti labi, mēs arī tā gribam.
Kas jāņem līdzi?
Nu tā, vai galvā jāieliek kāda doma vai kāda lieta,
vienkārši
ko pamēģināt? Vienkārši
pieceļamies kājās un mainam savu dzīvi. Izdomājam vienalga, ko mēs esam gribējuši darīt, ja mēs gribam... Iznībā piedzīvojums ir, kas, ja es gribu stādīt puķes, nezinu, 5 gadus, viņas vienkārši vajag stādīt. Man liekas, jebkura doma trakā, kas... Mēs dzīvojam vienreiz. Jebkura trakā doma, kas tev ir iešausies prātā, vienkārši viņa ir jādara. Nu, nevajag iet galējībās. Nu, es tagad lekšu no rispletni, tur tagad tie putni, kas lido, ja? Tajā kostīmā. Nē, bet nu, vienkārši dzīvojam vienreiz un pieceļamies, ja mēs gribam aiziet tajā 30 km pārgainā, vienkārši pamēģam, daram, neatliekam lietas. Vienkārši mēģinam viņas darīt tagad. Jebkas, tas nav tikai piedzīvojums, pārgājiens, mocis. Vienkārši pieceļamies un daram. Man liekas, tā ir visvēlma atbilde. Un tad arī dzīve notiks ar tevi, kad tu sāksi darīt lietas, kas tev patīk, un tev pavērsies vienkārši jauna apvāršņa.
Jāni?
Nu jā, es piekrītu Valdim. Jā, tieši tādas arī manas domas ir. Nu vienkārši ejam, daram, nesanāks, arī labi. Ja sanāk, tad ir vēl labāk. Un tā ir tā drosme, kā ar ko vajadzētu, man liekas, sākt. Galvenais ir tas mērķis, un ej un dar. Piecelies un ceļo. Nu ej, nu tu, jā, kā Valdis teica, stādi puķis, koku, da vienalga, lasi pienenis pļavā. Arī forši, kad pēdējo reizi mēs lasījām, nu, bērnībā. Šaudījāmies, jā, un tā tālāk. Nu, tad, nu, man liekas, jā.
Man liekas, ka tas, ko tu saki, ka nesanāk vai sanāk, jā. Bet tas, ko jūs abi savos stāstos esat pierādījuši, ka pat tad, kad nesanāk, ir tik svarīgi turpināt, jo beigās sanāk,
sanāk
vai
jā.
Ne?
Tieši
nepadoties.
Tā, tieši tā. Protams, un tas jau ir tas piedzīvojums. Nu, ja viss ir glūti, nu, mēs jau atceramies redz tos smieklīgākos. Tanī brīdī liekas, nu, ko tagad darīs? Nu, tā ir Arktikā, ka, nu, ja nav tas guļamais, nu, tā
panika. Es domāju, ka viņi nesmējās.
Man liekas, tieši ka tie mirkļi, kad ir visgrūtāk, ir visforšākie. Nu, ka nesanāk.
Jā, jā, tad tieši tā. Jā.
Jā, un pāris reizes tāds piedzīvo un esi gatavs doties un vairs neesi tādā stresā, ja nu gadījumā kaut kas nesanāk, jo zini, ka pat tad, kad nesanāk, var sanākt.
Var sanākt, jā.
Paldies jums, ka jūs dalījāties ar saviem stāstiem, daudziem saulainiem, daži bija arī ar citiem laikapstākļiem, bet man liekas, ka svarīgi, nu bija tajā Islandē, ja?
Nebija.
Bet, nē, man liekas, svarīgi, ka tā saule ir klātesoša un cik dažādos veidos mēs arī to varam izmantot un uzlādēties, kā jūs sākumā minēju, gan uzlādēt tās saules baterijas, kas mums ir jāuzlādē, lai mēs powerbankās sasprauztu savus telefonus, gan arī, ka mēs paši varam uzlādēties, lai dotos ceļojumos. Paldies arī jums, ka jūs klausījāties, smējāties un bijāt šeit. Mēs nebeidzam īstenībā mūsu stāstu vakars, jo arī rītdien ir lampa. Un arī rītdien būs stāstu vakars, bet rītdien stāstīsim vēja stāstus. Un šajā pašā laikā, 19.30, šajā pašā vietā, noteikti atnāciet, es domāju, ka mēs dzirdēsim vēl par ļoti daudziem pasaules nostūriem, par kuriem mēs šovakar nedzirdējām, ko gan man liekas, ka gan piedzīvojumu, gan ģeogrāfijas stunda šodien ir bijis lieliski. Paldies jums!
Paldies
lai jums lielisks vakars!
Paldies visiem!